Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Ukrainada harbiylarning joylashuviga doir videoni internetda yoyinlagan TikToker qo'lga olindi. Putinga oidligi aytilayotgan super yaxta ekipaji federal qo'riqlash xizmati xodimlaridan tuzilgani ma'lum bo'ldi. Rossiyada Euronews telekanali sayti to'sib qo'yildi. Moskva sudi Meta shirkatini ekstremistik deb topdi va Facebook tarmog'ini taqiqladi. Keyingi oy boshidan O'zbekiston bilan Qozog'iston o'rtasida poyezd qatnovi tiklanadi. Mariupolda shiddatli janglar davom etmoqda. Biden Rossiyani kimyoviy qurollar qo'llamaslik haqida ogohlantirdi. Navalniy firibgarlik va sudyani haqoratlashga doir ish bo'yicha aybdor deb topildi. Ukrainadagi urushning keyingi bosqichida nimalarni kutish mumkin? Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Navalniy firibgarlik va sudyani haqoratlashga doir ish bo'yicha aybdor deb topildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Moskvaning Lefortovo tumani sudi siyosatchi Aleksey Navalniyni firibgarlik va sudyani haqorat qilishga doir ish bo'yicha aybdor deb topdi. Sudning sayyor majlisi Navalniy Ivrasha ishi bo'yicha jazo muddatini o'tayotgan Pokrov shahridagi axloq tuzatish koloniyasida o'tkazildi. Sudya Margarita Kotova firibgarlik qilganini aytib, hukm ayblov tusida bo'lishini aytdi. Avvalroq davlat ayblovchisi suddan Aleksey Navalniyga nisbatan qattiq tartibli koloniyada o'tash sharti bilan 13 yillik qamoq va 1.2 million rubl jarima tayinlashni so'ragan edi. Himoya esa Navalniyni oqlashni talab qilgan. Siyosatchi Jinoyat kodeksi 297-moddasining 2 epizodi. Birinchi qismi sud muhokamasi ishtirokchilarini haqoratlash va ikkinchi qismi sudyani haqoratlash hamda 159-moddasining 4 qismi juda ko'p miqdordagi firibgarlik bo'yicha ayblangan. Ayblovda muxolifatchining 1 yil avval veteran Ignat Artyomenkoga tuhmat qilishga doir ish ko'rilayotgan paytda sud majlisi ishtirokchilariga go'yo hurmatsizlik qilgani nazarda tutilmoqda. Taxminan bir paytda Navalniy korrupsiyaga qarshi kurash fondiga tushgan mablag'larni o'zlashtirishda ayblangan. Ayblov xulosasida Navalniy va safdoshlari aldov va ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan saylov kampaniyasi uchun pul yig'ib, uni shaxsiy maqsadlarda va o'z faoliyati uchun sarflab yuborishgani haqida gap boradi. Navalniy tuzilmalarga pul xayriya qilgan 300 ming kishidan atigi 4 nafari jabrlanuvchi deb topilgan. O'z navbatida himoya tarafidan qariyb 30 nafar guvoh FBKning xayriyachilari ishtirok etdi. Ularning barchasi Navalniy va uning jamoasi o'z ixtiyori bilan pul xayriya qilganini ta'kidladi. Navalniy ishi bo'yicha sud majlisi o'tkazilgan kunlar sudya Margarita Kotova prezident administratsiyasi xodimi Yevgeniy Vladimirov bilan telefonda gaplashib turgani aytilmoqda. Siyosatchining safdoshi Ivan Jdanov sudyaning telefon so'zlashuvlariga doir ma'lumotlarni qo'lga kiritganini bildirdi. Aleksey Navalniy sud muzokarasida chiqish qilarkan qo'ng'iroqlar sanasi va aniq vaqtini ochiqlab sud jarayoni prezident administratsiyasi tomonidan boshqarilayotganini aytdi. 18 mart kuni Putin sudya Margarita Kotovaning lavozimini oshirdi. U Moskva shahri sudi sudyasi etib tayinlandi. Navalniy so'nggi so'zida o'ziga qarshi ochilgan ish bichib to'qilganini, guvohlar hammasi soxtaligini aytdi. Muxolifatchi shuningdek Ukrainadagi urushga qarshi chiqib, unda Rossiya hukumatini aybladi. Navalniyga ko'ra u hokimiyat bilan kurashishda davom etadi. Na FSB, na kimyoviy qurol va na Putin uni qo'rqita olmaydi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Mariupolda shiddatli janglar davom etmoqda. Bayden Rossiyani kimyoviy qurollar qo'llamaslik haqida ogohlantirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ukraina harbiy yetakchilari Rossiya kuchlari asosiy infratuzilma obyektlariga va turar joylarga yanada kuchliroq zarba berishidan xavotir bildirmoqda. AQSh prezidenti Jo Bayden yana bir bor Moskva kimyoviy qurollardan foydalanishni ko'rib chiqayotgan bo'lishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushiga 4-chi haftadirki asosiy port shahri Mariupol eng munozarali jang maydoni bo'lib qolmoqda. Ukrainalik harbiylar 22 mart kuni shiddatli hujum oldini olish uchun kurashmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiyaning Mariupolni taslim qilish haqidagi ultimatumini rad etib, Ukraina hech qachon strategik port va boshqa shaharlardan, jumladan Kharkiv va Kievdan voz kechmasligini aytdi. Ukraina Rossiya ultimatumlarini bajara olmaydi. Buning uchun avval bizni yo'q qilishlari kerak. Keyin ularning ultimatumi bajariladi, dedi u 21 mart kuni kechqurun. Zelenskiy ruslar Ukrainadan yirik shaharlarni topshirishni talab qilayotganini, lekin na Ukraina xalqi va na uning o'zi prezident sifatida buni qila olmasligini qo'shimcha qildi. Tomonlar o't ochishni to'xtatish bo'yicha kelishuv shartlarini ishlab chiqish uchun video aloqa shaklida muzokaralar olib bormoqda. Zelenskiy urushni to'xtatish uchun Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan istalgan formatda uchrashish zarurati haqida gapirmoqda. Ushbu uchrashuvsiz ular urushni to'xtatish uchun nimaga tayyor ekanliklarini to'liq anglab bo'lmaydi deb o'ylayman, dedi Zelenskiy. Shuningdek, u ruslar bilan muzokaralarda erishilgan har qanday murosa Ukraina xalqi referendumiga qo'yilishini ta'kidladi. Zelenskiy 22 mart kuni Italiya parlamentiga video murojaat bilan chiqishi rejalashtirilgan. Ukraina yetakchisi bir qancha mamlakatlar, jumladan AQSh, Kanada, Germaniya va Isroildan jangovar yordam so'rab murojaat qildi. So'nggi 2 hafta davomida Rossiya Azov dengizidagi muhim port shahar Mariupolni qamal qildi. Agar shahar ustidan nazorat o'rnatilsa, unda Moskva 2014 yilda qo'lga kiritgan Qrim bilan Ukraina sharqidagi Kreml qo'llab-quvvatlayotgan ayirmachilar nazoratidagi hudud quruqlik orqali bog'lanadi. Urush boshlanishidan oldin 400 ming aholiga ega bo'lgan Mariupol shahri so'nggi 2 hafta davomida suv, oziq-ovqat va yoqilg'i kabi asosiy manbalardan mahrum bo'lgan. Rasmiylarga ko'ra, Mariupolda kamida 2300 kishi halok bo'lgan, qurbonlardan ba'zilari ommaviy qabrlarga ko'milgan. Rossiya so'nggi kunlarda hujumlarni kuchaytirdi. Kasalxonalar, kvartiralar va teatrlar portlashlar natijasida vayron bo'ldi. 21 mart kuni AQSh Rossiya kuchlarini Ukrainaga bostirib kirishda va urush jinoyatlarida aybladi. Bayden esa AQShning bir guruh ishbilarmonlariga Rossiyaning harakatlari kutilganidan ko'ra ko'proq qarshilikka uchraganini ta'kidladi. Rossiya boshi berk ko'chaga kirib qoldi, dedi Bayden va Moskva agarda kimyoviy qurol ishlatadigan bo'lsa, og'ir oqibatlarga duch kelishini ham qo'shimcha qildi. Poytaxtga havo hujumlari davom etishi kutilayotgan bir paytda Kiyev meri Vitaliy Klichko 35 soatlik yangi komendantlik soati joriy qildi va 21 mart soat 20 dan kuchga kirdi. Rossiya 24 fevral kuni Ukrainaga bostirib kirdi, biroq Ukraina kuchlari qattiq qarshilik ko'rsatdi va G'arb Moskvani o'z harbiylarini olib chiqishga majburlash maqsadida unga qarshi keng qamrovli sanksiyalar kiritdi. NATO, Qo'shma Shtatlar va boshqa aksariyat G'arb ittifoqchilari Ukrainaga qo'shin jo'natmasliklarini bildirib, Rossiya iqtisodiyoti va Putinga yaqin shaxslarga qarshi qator sanksiyalarni joriy qildi. Polsha va Boltiq bo'yi davlatlari endilikda yanada qattiqroq sanksiyalar, jumladan Yevropa ittifoqiga Rossiyadan neft va gaz importini taqiqlashni talab qilmoqda. Biroq Rossiya gaziga qattiq bog'langan Germaniya va boshqa Yevropa ittifoqiga a'zo ba'zi davlatlar bunga qarshilik qilmoqda. Kreml so'zchisi Dmitriy Peskov, Rossiya neftiga embargo qo'yilsa, qit'aning energiya balansiga putur yetishini va Yevropa qattiq zarbaga uchrashini aytdi. Rossiya noharbiy obyektlarga halokatli hujumlar haqida keng tarqalgan dalillarga qaramay, tinch aholi nishonga olinganini rad etmoqda. Kuzatuvchilarning taxminiga ko'ra, Rossiya harbiy kuchlari mamlakatning ko'p hududlarida Ukraina kuchlari tomonidan to'xtatilgan. Bu esa tomonlar urush uzoq vaqt davom etadigan mojarodan chiqa olmasligini anglatishi mumkin. BMT migratsiya agentligi 21 mart kuni Ukrainada urush oqibatida 6,5 millionga yaqin odam o'z uyini tashlab ketganini va bu tashkilotning eng yomon prognozlaridan ham oshib ketganini ma'lum qildi. BMT hisob-kitoblariga ko'ra, 3,5 millionga yaqin kishi Ukraina chegaralari orqali qo'shni davlatlarga qochib o'tgan. Ularning asosiy qismi NATO va Yevropa ittifoqiga a'zo Polshaga kelgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Dollar ko'tarilishi va rossiyalik migrantlar fonida Toshkentda uy joy narxlari ham oshmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston poytaxti Toshkentda koronavirus tufayli bir necha oylik pasayishlardan so'ng ijara narxlari yana ko'tarila boshladi. Albatta, 17 mart kuni AQSh dollari 11800 so'mdan oshdi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan maklerlar so'nggi bir oy ichida Toshkentda ijara narxlari o'rtacha 15% oshganini aytishadi. Toshkentda uy joy ijarasi oshganini uy bor uz portalidagi e'lonlarda ham ko'rish mumkin. Ayni paytda O'zbekiston poytaxtida ko'chmas mulk narxlari ham ko'tarilgan. Toshkentda birlamchi bozordagi ko'chmas mulkning 1 kvadrat metri fevral oyi boshida o'rtacha 7 million so'm atrofida bo'lgan bo'lsa, mart oyi o'rtasiga kelib 8 million so'mdan oshgan. Toshkentda uy joy ijara va sotib olish narxlarining oshishi Ukrainaga tajovuz sabab sanksiyalarga uchragan Rossiya rublining keskin qadrsizlanishi manzarasida yuz bermoqda. Rossiya rublining qulashi ortidan o'zbek so'mi ham so'nggi bir haftada aks dollarga nisbatan 10% ga qadrsizlandi. G'arb sanksiyalarining kuchayishi fonida minglab rossiyaliklar yashash va ishlash uchun qulayroq mamlakatlar izlab vatanlarini tark etayotgani aytiladi. Shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda Rossiyadan O'zbekistonga ko'chib kelganlarning ijaraga uy so'rab yozgan e'lonlariga ko'zingiz tushadi. Toshkentdagi yirik developerlik shirkatlaridan biri xodimining ozodlikka aytishicha, rossiyaliklar orasida O'zbekiston ko'chmas mulk bozoriga qiziqish bildirayotganlar soni ham ortgan. O'zbekistonga kirib kelayotgan rossiyalik migrantlarning aniq soni hozircha ma'lum emas. O'zbekiston migratsiya agentligi bu haqda ma'lumot e'lon qilgani yo'q. Rossiyaliklar uchun O'zbekiston vizasiz kirish mumkin bo'lgan davlatlardan sanaladi. O'zbekiston ayni paytda chet ellik investorlar va IT mutaxassislari hamda ularning oila a'zolari uchun IT viza ham joriy etmoqda. IT viza axborot texnologiyalari sohasida faoliyat yurituvchi mutaxassislar, IT park a'zosi bo'lgan kompaniyalar ta'sischilari va investorlarga 2022 yil 1 apreldan 3 oy muddatga beriladi. Xorijlik mutaxassislar vizaning amal qilish davrida O'zbekistonga erkin kirib chiqishlari, ta'lim va sog'liqni saqlash xizmatlaridan foydalanish huquqiga ham ega bo'ladi. Krisha maklerlik xizmati xodimi Lidiya Nazarovaning aytishicha, rossiyaliklar Toshkentda ko'chmas mulkni ham ortiqcha rasmiyatchiliklarsiz sotib olishlari mumkin. Kvartira yoki uyning qiymati 100 ming AQSh dollardan yuqori bo'lishi kerak. Xolos, shunga hozir yangi qurilayotgan uylarga ular tarafdan qiziqish katta. Toshkent aholisi bag'ri keng, bu yerda yashagan rusiy zabon aholi buni yaxshi biladi, shuning uchun Toshkent rossiyaliklar uchun jozibador shaharlardan biri sifatida ko'rilmoqda, deydi Nazarova. Toshkentda ijara narxlarining oshishi talabalarning uy-joy muammosini yana ham chigallashtirishi mumkin. Hozirda mamlakatda mavjud yotoqxonalar respublika bo'yicha tahsil olayotgan 600 mingdan ziyod talabaning 30%inigina turar joy bilan ta'minlay oladi. Mutaxassislar fikricha, Birlashgan Arab Amirliklari, Turkiya, Qator, Qafqoz hamda Markaziy Osiyo mamlakatlari, jumladan O'zbekiston ko'chmas mulk bozori shu kunlarda rossiyalik xaridorlar uchun jozibador ko'rinmoqda. Ukrainadagi urush sabab rossiyaliklar migratsiyasi qo'shni davlatlar, jumladan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo Qozog'iston va Qirg'izistonda yanada yaqqolroq ko'zga tashlana boshlagan. Hozircha eng ko'p rossiyaliklar Gruziyaga borgan, so'nggi haftalarda Tbilisida uy-joyga bo'lgan talab taxminan 2 barobarga oshib ketgani aytiladi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Ukrainadagi urushning keyingi bosqichida nimalarni kutish mumkin? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazarov. G'arblik ekspertlarning hisob-kitoblariga ko'ra, Rossiya Ukrainadagi 3 haftalik urushda AQSh, Afg'oniston va Iroqdagi 20 yildan ortiq vaqt davomida yo'qotgan askarlaridan ham ko'proq askar yo'qotdi. AQSh va Britaniya mudofaa rasmiylarining aytishicha, hozirgacha 7 mingdan ortiq rus askari halok bo'lgan. Bu raqam qurbonlar sonining eng past miqdori sifatida ko'rilmoqda. Chunki Ukraina mudofaa vazirligi Ukrain harbiylari 14 mingdan ortiq dushman askarini o'ldirganini aytdi. Moskva faqat bir marta, ya'ni 2 mart kuni 498 askar halok bo'lgani haqida rasman bayonot bergan. Umumiy raqamlar noaniq bo'lsa-da, Rossiya urush harakatlarida katta muvaffaqiyatsizliklarga duch kelayotgani, jangovar ruhning pastligi va logistika bilan bog'liq muammolar ortib borayotgani haqidagi xabarlar tobora ko'paymoqda. Ozodlik Virginiyadagi CNA tahlil markazining Rossiya tadqiqotlari dasturi rahbari, rossiyalik harbiy ekspert Michael Kaufman bilan suhbatlashdi. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirganiga 3 hafta bo'ldi va ukrainaliklar ko'p jihatdan Rossiya bosqinini sekinlashtirishga muvaffaq bo'lishdi. Rossiya bu urush davomida logistik va boshqa muammolarga duch kelmoqda. Ayni paytdagi urush holatini va kelgusi haftalardagi voqealar rivojini qanday baholaysiz?
Hozirda urushning aniq holatini aytish qiyin. Urush davom etmoqda va jang maydonida aslida nima sodir bo'layotgani haqida juda kam tasavvurga egamiz. Menimcha, Rossiya kuchlari oldinga siljishi sustlashdi. Rossiyaning urushdagi dastlabki maqsadlarining aksariyati hozircha amalga oshmadi. Rossiya o'z maqsadlarini Ukraina hukumati bilan qandaydir siyosiy kelishuv asosida qayta ko'rib chiqayotganga o'xshaydi.
Rossiyaning Kiyevni egallash qiyin masala deb o'ylayotganingizni hisobga olsak, yaqin haftalarda Odessa va Kiyev kabi shaharlarni nazorat qilish uchun Rossiyadan katta harakatlar bo'lishi mumkinmi? Rossiya harbiylari sekinlashdi, ammo ular hali ham olg'a siljiydimi?
Menimcha Rossiya kuchlari Odessaga bormaydi. Hozir ular Nikolayevni yarmigacha kirib bordi va Odessaga hujum qilishga kuchlari yo'q. Ukraina uchun haqiqiy tahdid Donbass qarshisidagi qo'shma kuchlar operatsiyasida jamlangan ko'plab brigadalardir. Ular Donbassdagi ko'p sonli Ukraina kuchlarini qurshab olib, og'ir ahvolga tushirishi mumkin.
Urush boshida Rossiyaning rivojlangan havo kuchlari unga katta ustunlik beradi degan taxmin bor edi. Ammo bu u qadar hal qiluvchi rol o'ynamayotganga o'xshaydi. Buning sababi nima?
Ko'pchilik Rossiyadan havo bilan birgalikda quruqlikdagi qo'shinlardan iborat qo'shma qurolli operatsiyani kutgan edi. Buning o'rniga rus harbiylari hech qanday jang bo'lmasligini o'ylab, Kiyev rejimini tezkor o'zgartirish operatsiyasini o'tkazishga va aslida jangdan qochishga harakat qildi. Shuning uchun ular kutilgan narsaning ko'pini amalga oshirmadi. Ukraina havo hujumidan mudofaa tizimiga ega mamlakatdir. Menimcha eng katta muammolardan biri shundaki, odamlar Ukrainaning haqiqiy harbiy imkoniyatlariga kam baho berishdi. Bu Yevropadagi eng yirik muntazam armiyalardan biri. Qo'shma Shtatlar Ukrainani qurollantirishga qay darajada yordam berganini ham e'tiborga olish kerak.
Ukraina NATO davlatlaridan parvozlarni taqiqlovchi hududni joriy etishni talab qilmoqda. Ammo biz Qo'shma Shtatlar va boshqa g'arb davlatlari Ukrainaga yer-havo raketalari va boshqa havo hujumidan mudofaa tizimlarini yuborganini ko'rdik. Bu urushning keyingi bosqichida hal qiluvchi rol o'ynaydimi?
Hal qiluvchi omil emas, lekin bu albatta yordam berishi mumkin. Ukrainaga havo hujumidan mudofaa hozir hamma narsadan ham ko'ra ko'proq kerak. Ukraina havo mudofaasi yomon harakat qilmayapti. Shunday ekan, bu mudofaa tizimini yanada qo'llab-quvvatlash ancha to'g'ri yo'l.
Siz yuqorida Rossiya qo'shinlari urush boshida qo'ygan ko'p maqsadlarga erisha olmasligini aytdingiz. Biz Ukraina va Rossiya tomonlari o'rtasidagi muzokaralarda biroz oldinga siljish bo'lgani haqidagi bayonotlarni eshitdik. Shunga asoslanib, jang maydonidagi harakatlar sekinlashadimi yoki jadallashadi?
Urush hozir biz ko'rayotgandek boshi berk ko'chada emas. U hali ham davom etishi mumkin. Bizga aslida ikkala tomonning harbiy kuchlari holati qorong'u. Menimcha, biz Ukraina armiyasidagi yo'qotishlardan ko'ra Rossiya harbiylarining yo'qotish darajasi haqida ko'proq bilamiz. Qaysidir ma'noda bu ikki bokschi o'rtasidagi jangni tomosha qilishga, ammo jangda ulardan faqat bittasining imkoniyatini ko'rishga o'xshaydi. Demak, urushning kelajagi haqida gapirsak, ehtimol rus armiyasi yaqin haftalarda holdan toyishi va tanaffusga muhtoj bo'lishi mumkin. Ular bo'linmalarni qayta tashkil etishlari va qayta qurollantirishlari kerak bo'ladi. Bu shuni anglatadiki, biz kelgusi haftalarda ehtimol to'liq siyosiy kelishuv bo'lmasa ham qandaydir sulh bitimini ko'rishimiz mumkin. Bu mening taxminim. Shu bilan birga bu vaqt davomida Rossiya harbiylarining ba'zi hududlarda shaharlarni qamal qilish orqali bosim taktikasini qo'llashiga va Ukraina siyosiy elitasiga bosim o'tkazish uchun aholi turar joylariga zarba berishini ko'rishimiz mumkin.
Yuqorida aytib o'tganlaringizdan tashqari, bu urush borasida sizni ko'proq nima hayratda qoldirdi?
Urush mohiyatan rus armiyasining katta qismidan sir saqlanganligi juda hayratlanarli. Shuning uchun ham rus harbiylari jismoniy va ruhiy jihatdan tayyor emas edi. Harbiy operatsiya uchun ulardagi jangovar ruh juda ham past edi. Bu o'z navbatida albatta ustunlikni Ukraina tomoniga berdi. Ukrainaliklar katta qarshilik ko'rsatdi. Ular aqlli jang qildi. Shahar joylashuvidan foydalanib, Rossiya ta'minot chiziqlariga hujum qilishdi. Bundan kelib chiqadiki, biz Rossiya armiyasining imkoniyatlarini qaysidir ma'noda oshirib yuborganmiz. Ukrainanikini esa past baholaganmiz. Aftidan Putin bu urushni maxsus harbiy operatsiya bo'ladi deb o'ylaganga o'xshaydi. Rejaga ko'ra, ular bir necha kun ichida qandaydir yo'l bilan rejimni o'zgartirishlari va Rossiyadan tashqarida Yevropadagi eng yirik davlat hukumatini ag'darishlari kerak edi. Bunday taxminlar va rejalar shunchaki o'zini o'zi aldash edi va amalga oshmadi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ruslar Putin boshlagan urush oqibatlaridan qo'rqib xorijga qochmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi 10 minglab o'rta sinf rossiyaliklarni chet elga chiqib ketishga majbur qildi. Ammo Rossiyaga qo'yilayotgan sanksiyalar soni tobora ortib borayotgani sababli ularning boradigan joylari ham ko'p emas. Ko'plab g'arb davlatlari Rossiya fuqarolariga viza berishni cheklagan. Ayni paytda Rossiya aviakompaniyalariga ko'plab g'arb davlatlari o'z havo hududini yopgani sababli minglab xalqaro reyslar bekor qilindi. 3 mart kuni turmush o'rtog'i va 3 nafar yosh bolasi bilan O'zbekistonga qochgan Marina Toshkentga arzon narxda chipta sotib olish mumkin bo'lgani uchun ketdik dedi. Ruslar Armaniston, Gruziya va Qirg'iziston kabi sobiq Sovet mamlakatlariga viza talab qilmaydigan mamlakatlarga borishmoqda. Turkiya o'zining to'g'ridan-to'g'ri reyslari, vizasiz rejim va rus tilida so'zlashuvchilarning ko'pligi tufayli eng yaxshi manzil hisoblanadi. Ko'proq moliyaviy imkoniyatga ega bo'lganlar Birlashgan Arab Amirliklariga ketmoqda. Mart oyi boshida prezident Vladimir Putin tomonidan harbiy holat joriy qilingani haqidagi mishmishlar rossiyaliklar orasida vahima qo'zg'adi. Harbiy holat erkaklarning harbiy xizmatga safarbar etilishi, chegaralarning yopilishi, odamlarning kundalik hayoti va faoliyatiga turli cheklovlar qo'yilishini anglatadi. Biz ertasi kuni chegaralar yopilishidan qo'rqardik. Shunday qilib hamma narsani, kvartiramiz va mashinalarimizni qoldirib samolyotga o'tirdik, deydi Marina. Shoshilib qolganimiz uchun tish cho'tkasi va sovun kabi eng oddiy narsalarni olishni ham unutdik, deydi Qirg'izistonga qochgan Rossiya fuqarosi Yuliya Ozodlik bilan suhbatda. Yuliya va uning qizi hozir O'sh shahridagi mehmonxonada. Uning so'zlariga ko'ra, O'shda vaqtincha yashayotgan yana bir qancha Rossiya fuqarolari keyin nima qilish haqida o'ylamoqda. Ulardan biri urushga qarshi namoyishlarda qatnashib, so'ng Rossiyani tark etgan Yakovdir. U yaqinda Rossiya politsiyasi tomonidan minglab namoyishchilar qatorida hibsga olingan. Uni 10 ming rubl, taxminan 105 dollar miqdorida jarima to'laganidan keyin qo'yib yuborishgan. Yakov hozirgi hukumat davrida Rossiyada yashashni istamaydi. Uning so'zlariga ko'ra, urush boshlanganidan beri qonunlar tobora qattiqlashmoqda va hukumat odamlarning shundoq ham cheklangan erkinliklarini yanada qattiq nazorat qilmoqda. Ruslar so'nggi yillarda o'rganib qolgan turmush tarzidan bir necha kun ichida mahrum bo'ldi. Yangi sanksiyalar, sayohat cheklovlari, g'arb kompaniyalarining Rossiyadan chiqib ketishi, debet va kredit kartalarining to'xtatilishi va hokazolar. G'arbning yirik do'konlari yopilgach, rubl darhol qadrsizlandi va 10 minglab odamlar bir kechada ishsiz qoldi. 40 yoshli tadbirkor Aleksandr Medvedev rafiqasi va 3 farzandi bilan Turkiyaga ketdi. Biz nafaqat bolalarimiz, balki o'zimiz uchun ham qo'limizdan kelganini va o'zimiz xohlagan ishni erkin qilish uchun ketdik, dedi Medvedev. Bundan tashqari, men bu bema'ni urushda jang qilishni va o'lib ketishni xohlamayman, deydi tadbirkor. Yangi rossiyalik muhojirlarning aniq soni noma'lum, biroq ba'zi ma'lumotlarga ishonilsa, 12 mart holatiga ko'ra 200 mingdan ortiq kishi mamlakatni tark etgan. Mart oyi boshida Rossiyaning Kommersant nashri mashhur Passashok onlayn sayyohlik agentligi rahbarining so'zlaridan iqtibos keltirgan holda, rossiyaliklar bir tomonlama chipta sotib olishga shoshilgani sababli ayrim yo'nalishlarga chiptalar narxi keskin ko'tarilganini ma'lum qildi. Dubayga bir tomonlama chipta narxi talab yuqoriligi sabab taxminan 40 ming rubl 360 dollardan 200 ming rubl 1800 dollarga ko'tarildi. Istanbulga chiptalar 5 barobar qimmatlashdi, dedi agentlik rahbari. Men tanigan ko'p odamlar ketmoqda, deydi 3 mart kuni turmush o'rtog'i va farzandi bilan Turkiyaga uchib kelgan Yelena Knanpera. Knanpera turmush o'rtog'i bilan Turkiyada 1-2 oy qolib ish qidirishni rejalashtirmoqda. Er-xotin Turkiyada doimiy qolish yoki 3-chi davlatga ko'chib o'tishni xohlashlari haqida hali bir qarorga kelmagan. Toshkentdagi Marina va uning turmush o'rtog'i ham xuddi shunday dilemmaga duch kelmoqda. Yosh ota-ona to'ng'ich farzandlari kelasi yili Toshkentda maktabga borishini istisno qilishmadi. Biz faqat bir narsaga aminmiz. Putin hokimiyatdan ketmagunicha Rossiyaga qaytmaymiz. U mamlakatimizni vayron qilmoqda. Biz ketishga qaror qilib to'g'ri qildik, dedi Marina.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Urush ramzi, Rossiyaning Ukrainaga bosqini timsoli qanday paydo bo'ldi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ukrainada urush boshlanganidan beri Rossiya harbiy texnikasida kuzatilayotgan lotincha Z hamda V harflari ushbu maxsus amaliyotning rasmiy ramzlariga aylanib bo'ldi. Rossiyaliklar o'z harbiylarini dastaklab Z shaklida turli fleshmoblar uyushtirishmoqda. Bu harfni avtomobillarga va jamoat transportiga, billboardlarga va futbolkalarga tushirishmoqda. Z harfi shuningdek urushga qarshi fuqarolarni qo'rqitish uchun ham qo'llanilyapti. Rossiya Ukrainaga bostirib kirgan ilk kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda lotincha Z hamda V harflari tushirilgan Rossiya harbiy texnikasi suratlari paydo bo'la boshladi. O'shandan beri ushbu harflar qanday ma'noni anglatishi xususida turfa taxminlar bildirilmoqda. Ayrimlar Z harfini zapad, ya'ni qo'shinlarning harakat yo'nalishi deb yorumlaydi. Yana ba'zi farazlarga ko'ra, Z hamda V Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy shaxsiga ishoradir. Conflict Intelligence Team asoschisi Ruslan Leviev tushuntirishicha, harbiy texnikalardagi Z harfi g'arbiy harbiy okrugni, V esa sharqiy harbiy okrugni bildiradi. Uchburchak belgi bilan tamg'alangan texnikalar janubiy harbiy okrugga, diagonal chiziqlari esa markaziy harbiy okrugga oid. Leviev mazkur izohni Rossiya harbiylari orasidagi manbalardan olganini aytadi. Ammo askarlarga belgilarni chizish bo'yicha aniq ko'rsatma berilmagan. Qanday, qanaqa o'lchamda, qayerga? Shu bois harflar harbiy texnikalarga pala-partish tushirilgan. Ayrimlar texnikalarni mashqlar uchun shunaqa tamg'alashgan deyishyapti. Bo'lmagan gap. Mashqlar faqat Belarusda bo'ldi. Holbuki bu harflar Ukraina chegaralariga keltirilib, oqibat urushga tashlangan barcha texnikalarda da bor. Qolaversa hech kim hech qachon texnikalarini mashqlar uchun bunaqa bo'yab tashlamaydi. Axir keyin shuncha bo'yoqni yuvib tozalash osonmi? Chinakam harbiy mashqlarda qo'shinni ikkiga bo'lish uchun bir qismiga qizil, qolganlarga ko'k bayroqchilar va tasmalar tarqatishadi, deydi Leviyev.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ukrainada harbiylarning joylashuviga doir videoni internetda yoyinlagan TikToker qo'lga olindi. Putinga oidligi aytilayotgan super yaxta ekipaji federal qo'riqlash xizmati xodimlaridan tuzilgani ma'lum bo'ldi. Rossiyada Euronews telekanali sayti to'sib qo'yildi. Moskva sudi Meta shirkatini ekstremistik deb topdi va Facebook tarmog'ini taqiqladi. Keyingi oy boshidan O'zbekiston bilan Qozog'iston o'rtasida poyezd qatnovi tiklanadi. Mariupolda shiddatli janglar davom etmoqda. Bayden Rossiyani kimyoviy qurollar qo'llamaslik haqida ogohlantirdi. Navalniy firibgarlik va sudyani haqoratlashga doir ish bo'yicha aybdor deb topildi. Ukrainadagi urushning keyingi bosqichida nimalarni kutish mumkin? Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Yotqizdi, hozir dedi, sani qilaman dedi. Orqangdan dedi. Yo'q, ashulayni aytib yurgin dedi, qisib dedi, siyosatga umuman aralashmadi. O'lasan keyingi safar. Shu orqamdan bir 5-6 marta tepdi, dedi, keyingi safar dedi, mash sen bilan shu yerda dedi, ayoling bo'ladi dedi, ayoling boshlab qilamiz, ko'zingni oldida dedi.
Assalomu alaykum. Taniqli xonanda va muxolifat faoli Jahongir Otajonov ichki ishlar idorasiga noma'lum shaxslarning o'ziga qarshi hujumida shikoyat qilgan. U Urganch shahridan noma'lum shaxslar uni o'g'irlab ketgani va kaltaklab shaxsiyatini tahqirlashganini iddao qilmoqda. Otajonovning so'zlariga ko'ra, 15 mart kuni kechqurun uni Urganch shahri yaqinida noma'lum shaxslar boshiga qop kiydirib, oynalari qoraytirilgan qora jip mashinasiga majburan tiqib, noma'lum joyga olib borib, nomusiga tajovuz qilish bilan tahdid qilishgan. Jahongir Otajonov niqobda bo'lgan bu shaxslar o'zlarini ko'cha bolalari deb tanishtirgani, aslida esa bu kuch ishlatar tizimi xodimlari ekanligini iddao qilyapti. Jahongir Otajonov bilan sodir bo'lgan hodisaning boshqa guvohlari yo'q, ammo uning iddaolari o'ziga qarshi ijtimoiy tarmoqlarda avj olgan qoralash kampaniyasi ortidan yangramoqda.
Mirziyoyev, keting. Mirziyoyev, keting. Mirziyoyev, keting.
Oldinroq xonanda prezident Mirziyoyevga murojaat qilib, uning o'zi va boshqa o'zining ta'biricha 60dan oshganlarni iste'foga chiqish va mamlakatda demokratik o'zgarishlar qilishga yo'l berishga chaqirgandi.
O'zbek xalqi birlashing, o'zbek xalqi birlashing, o'zbek xalqi birlashing va o'z haq-huquqingizni himoya qiling va o'z vataningizni asrab qoling.
Shuning ortidan O'zbekistonning bir qator taniqli san'atkorlari ijtimoiy tarmoqlarga xonandani qoralovchi rolik va murojaatlarni joylashtirganlar.
Bunga emas, Jahon o'zi o'zidan kim bu bola o'zi? Nima olib qarasan? Vaholanki kim?
San prezident haqida gapirishga mani haqqim bormi deb oldin san bir savol ber o'zingga. Prezident kim? San kimsan?
Bu qanaqa insonsiz deyman? Otangni ruhidan, ustozlarning ruhidan, bolachaqaning kelajagidan qo'rqmaydigan bola ekansan-ku.
Ozodlik bilan suhbatda o'zi bilan 15 mart kuni sodir bo'lganini aytayotgan hodisa tafsilotlari haqida Jahongir Otajonov gapirib berdi.
Soat 8 lar atrofida ketayotdim, yo'lda kutilmaganda bir Matiz mashinasi mashinamga kelib, sekin urildi, qirilgan ovoz eshitildi. Qarasam, Matiz mashinasi yo'l chetiga to'xtadim. Keyin oldimga o'tib to'xtadi u, keyin lekin nomeri ko'rinmadi uni. Loychaplangan qanaqadir ko'rinmadi. Nimaga nomeri ko'rinmabdi ekan dedim-u, keyin tushib olib, "Aka, nima qilyapsiz? Biz bu mashinani arendaga olib qaydaymiz, u yoq-bu yoq" degandan keyin, bir tushib ko'ray deb, keyin tushib, mashinada hali bakovoy tegan ekan, qora chizig'ini ko'rib, ana qilib turib, gaplashib tursam, "Men aybim yo'q bo'pti, sizlar orqadan kelyapsizlar" deb. Ana qilib tursam, keyin bitta qora jip keldi, oynalari bo'yalgan, meni tapir-tupir bosib, qo'limni skotch bilan boyladi-da. Shunaqasi bosib ketishdi, boshimga bir tushirdi, orqa shotimga mushti bilan. Shundan keyin turma kallani ko'tarmadi, bir soatcha qatlagadir ketdi bular, mana shu bosib oldi bittasi ustimdan.
Sizni qaysi tomonga olib ketishayotganini bildingizmi?
Shu Urganch tarafga yurdi, keyin bilmayman, bir ketayotganda manzilga borguncha bir 4-5 marta to'xtadi bular. Birinchi o'tirganda bir xorazmlik odam bor edi, bunaqa it kerak emas xorazmga deb mani anaq qildi-da, yana bir mush urdi-da, keyin yana to'xtashdi, keyin yana odam o'zgardimi bilmayman, shuni meni mashina qilib bosib qo'yishdi-da, hech ko'tarila olmadim chunki jab baqvat yigitlar edi. Shunaqa qilib, keyin bir oxiri borishdi, biror soatlik yurishdi, keyin borgandan keyin boshimga qop kiygizdi, boshimga qop kiygizgandan keyin tushdik, tushgandan keyin yo'lda oxirgi marta ashulayni eshitdim. Yo'q qilishdi-da, keyin ashullarni qo'yib berishdi, shunaqa qilib keyin telefonimni tortib olishdi, keyin urgan urib, keyin kodlarni so'rab anaqa qilib olishdi-da, keyin bir joyda tushirishdi mashinadan, bo'ynimga qop tortib solgan, keyin endi keta olmaydi, kalima qaytarib, men endi o'yladim, shu men bilan uji tamom, keyin orqamdan bir 5-6 marta tepdi, qattiq tepdi, ochig'i tahoratimam buzilib ketdi o'sha payti. Shu bilan keyin qatgadir olib kirishdi, olib kirgandan keyin olib kirdi-da, bitta joyga yotqizdi, hozir dedi sani qilaman dedi, orqangdan dedi. Endi men bunaqa holatga tushmaganman, to'g'risi ozgina anaqa bo'ladi-yu endi inson baribir. Keyin shundan keyin men dedim, iltimos dedim, shuni qilmanglar, shu ishni mana shu anaqami kiyimimni yechmay, yech kiyimingni deyapti-da, yechmay kiyimimni desam, yo'q dedi, aka iltimos yechmay, men tahoratimam buzilib ketdi desam, san hali chichqoq ekansan u deb, o'zi keyin kiyimlarimni yechib oldi, dagolni yechintirishdi mani u yerda. Keyin короче ko'chaga olib chiqib, keyin tahorat avval xossani qilamiz, bu yoq bu yoq qilamiz deyishdi-da, keyin ustimdan muzdek suv quyishdi, sovuq havo ustimdan muzdek suv quyishdi, bir 5-6 baklashga muzdek edi. Keyin yuvindim, anaq qildim, keyin yana olib kirishdi-da, o'sha yerda keyin egiltirishdi mani, keyin gapirib turgandek boshimda qop bor, qo'limga anu suvni qo'limga tekkizganda sezdim endi o'g'il bolani, so'ng suvni anaqani tekkizishdi, haligi asbob короче qo'pol qilib aytganda tekkizishdi, men aytdim, keyin уже o'tinib so'rayman, unaqa qilmanglar, lucha o'ldiringlar mani, unaqa qilmanglar dedim-da, shu hozir dedi mashinani dedi tiqib yuboraman, orqangni yoraman, u yoq bu yoq qilib egiltirib qo'yishdi, ish qilib orqamga anaqa qilishdi, endi mayli uyat bo'lsa ham boshimdan o'tgani. Keyin man dedim, iltimos nima qildisanglar qilaman, shu ishni qilmanglar, faqat nima qildisanglar qilaman, bo'lmasa endi qo'lingga ushlab olasan dedi, ashulay etasan deb mana shunaqa izdivatsiya qilib ashulay ettirishdi. Keyin man anaq qilsam, keyin bittasi urib turdi boshimga, ozgina anaq qilsam, qarshilik qilsam, bittasi urib turdi mani, man hech kimni ko'rmayapman, lekin как музыкальный слух 4 kishini ovozi bor edi, o'tda 4-ta bittasi, ikkitasini shevasimi, 3-tasini shevasi, Toshkentni shevasi edi, bittasiniki qaysidir viloyatniki edi, Samarqandmi, Qashqadaryomi, shunaqaroq Shuna qilib keyin mani yana boshqa xonaga olib o'tishdi-da, ashulla ettirtirib qo'yib, o'zi esa ovqatlanishdi, ichishdi, keyin keldi-da, aro ichasanmi dedi. Yo'q, men ichmayman, men namozliman dedim. Keyin bittasi ichasan deb endi so'kib gapiradi bular, ularni endi ana qilib qo'pol aro quyib keldi bitta chashkaga. Men ichmayman aka, aro hech qachon ichmayman. Lekin ichasan deb keyin sochimdan tortib 5-6 marta urdi boshimga, keyin yuzimga urdi. Lekin yuzimga una qattiq urmadi. Menimcha men keyin hayron bo'ldim, nimaga bular meni yuzimga urmayotgan ekan deb keyin ikkilandimda. Keyinchalik shu tushunishni boshladim. Menimcha meni bular qo'yib yuboradi deb o'yladimda. O'shaning uchun menimcha urushmayapti yuzimga deb. Lekin o'zgisi umuman ko'rsatishmayapti. Mana shuna qilib quloqimdan tortib, sochimdan tortib, uryapti, tepyapti, keyin yechintiryapti yana. Yechintirib qo'yib, keyin kiyintirishdi. Undan keyin mana shuna qilib izdivatsiya qilishdi-da menidek, короче dedi.
Jahongir, sizni olib ketgan odamlar kuch ishlatar tizimlari, ya'ni ichki ishlar yoki davlat xavfsizlik xizmati odamlari edimi?
Bizlar dedi, ko'chani odamlarimiz dedi. O'zing tushunib olgin dedi, bu gapni dedi. Chiqib militsiyaga yo dedi, ani DXXga gapiradigan bo'lsang o'ldirib ketaman seni dedi. 10 yil qamalaman, qamalsam dedi. Короче, endi shunaqaga harakat qilishdi, menimcha bu ko'chani bolalari emas edi, chunki juda ham harakat qilishdi, shu meni ishontirishga-da, chunki ularning gaplaridan sen ko'chaga anaqaga zonaga graf qilganmisan, ko'chada yuribsan-u, ish qilib ko'chani anaq qilib yotishdi-da, shu meni tushunsin, shu bu ko'cha, bu lekin chistki ko'chani bolalari emas edi, chunki bular juda ham harakat qilishdi-da o'zini shu ko'chadanligini menga uqtirishga, chunki gaplaridan mana shunaqa tushundim. Ular menimcha skorey всего o'sha kuch ishlatar tizilmalardan bo'lsa kerak, qaysi birligini bilmayman. Keyin bir paytlari keyin maskamni oldirishdi-da, ol maskani yechur, biz sandan qo'rqmaymiz, ko'rsang ko'raver dedi-da. Keyin boshimdan maskani olsam, to'rtta yigit turibdi, barzangi maska bor ularda, uje ko'zidan anaqa maska kiyib olishgan, qanaqadir qora, ko'zlari ochiq. Keyin divanga o'tkazib qo'yishdi, haligi ani suniy anaqani qo'limga ushab, shunga ashulla aytasan deb ashulla aytib yozib olishdi. Endi men majbur uryapti-da, boshimga urib tashlayapti, sochimdan tortib uryapti. Keyin majbur anaq qildim men, chunki qo'rqdim. Hali ish bu shotdan chiqayman. Agar chiqish anaq qilsa, bu haqda obvezatelni anaq qilaman dedim-da, to'g'risi nima bo'lsa bo'lsin, o'ldiraman seni dedim-da. Keyingi safar dedi, mash san bilan shu yerda dedi, ayoling bo'ladi dedi. Ayolingni mashtab qilamiz, ko'zingni oldida dedi. Ish qilib mana shunaqa bir qanaqadir bir men tushunmayman, insoniyatga to'g'ri kelmaydigan ishlarni qilishda sanda g'urur yo'q ekan deb deyishyapti. Endi g'ururi bor inson ham erkak kishi bilan shunaqa ishlar qiladi, mayli urush kerakdir, so'kish kerakdir, agar kimdir buyurgan sen unaqa ishlar qilishi juda ham meni g'ururimga tegdi. Keyin o'yladim bir ular, lekin bu haqda gapirsang bu zapislar ertaga chiqadi dedi. Men keyin o'yladim, ikkilandim, gapirishga chiqib ketsa nima bo'ladi, sharmanda bo'ladi. Men aytdim, mayli sharmanda bo'lsam bo'ling, lekin hozirgi hukumat, mana masalan biz prezident siyosatiga qarshimiz, prezident masalan haqiqat tarafdori bo'lgan siyosiy faollarga qanaqa ishlar bilan shug'ullanayotganini mayli ko'rsin butun dunyo, mayli men sharmanda bo'lsam bo'ling, lekin bularni tili boshqa, dili boshqa odamlarligini hamma ko'rsin deb bu intervyuni berishni men o'zimga ma'qul topdim, to'g'risi.
Jahongir, ular sizni kaltaklab tahqirlayotgan paytda konkret bir talab qo'yishdimi? Masalan, bu ishni qilma yoki bu ishni qil deganday.
Yo'q, ashulani aytib yurgin dedi, qisib dedi, siyosatga umuman aralashmadi dedi. O'lasan keyingi safar dedi. Shu xotiningni olib kelib ko'zingni oldi dedi, mana senga qilgan ish qilamiz dedi. Chiqilib mana shunaqa. Bu endi nima deyish mumkin buni, men bilmadim.
Hozir mana siz aytib berayotgan voqealardan keyin sizni qayerga olib borib tashlashdi?
Urganchda Qulobod degan joy bor, o'sha yerda benzokolonka bor, Xonqa tumani bilan Urganchga kiraverish zonasida tashlab ketishdi.
Siz mashinaning nomerini ko'ra oldingizmi?
Yo'q, umuman aytaman, boshimni ko'tarib turmadi ular meni. Men endi uni holatga tushmaganman, nima desa, men anaqa bo'lmay, lishbi shu yerdan chiqib ketishni o'yladim endi. Endi ba'bir endi men Oyatal kursini qaytarib ketaverdim, o'zimga dam solib, keyin Karima qaytarib ketaverdim, har ehtimol, chunki suvga o'xshagan joylardan o'tganda endi xayolimga mo'sh suvga tashlab yubormoqchiman deb ham o'yladim, yo urib-urib ko'chaga tashlab ketmoqchiman. Keyin yechintirib qo'yganda men o'yladim, endi har xil xayolga borasan deb so'ymoqchimikin meni, endi o'sha tayyor bo'lib turardim-da hamma narsaga-da. Endi odam samasa bu shunaqa payt qaltirar ekan, men juda ham qaltirab anaq qilib. Qazgan endi bab qo'rqinch bo'ladi endi insonimizni va to'rtta odam bittasi bir narsa deydi, sal unga to'g'ri javob bersang boshingga uryapti. Maqsading nima deyapti? Maqsadimni bilasizlar, nima maqsading? Shu dedim. Prezident bo'lish maqsadim dedim. Kimga ishlayapsan? Kimga ishlamayapman men? Menga prezident o'zi motivatsiya bergan. Chunki o'zi va'da bergan, saylovlar erkin, adolatli bo'ladi degandan keyin men ham bir shunaqa odamman men dedim.
Jahongir, siyosiy faoliyatingizga chek qo'yish uchun sizga avval ham ta'qiblar bo'lgani haqida gapirgan edingiz. Endi bu voqealardan keyingi harakatingiz qanday bo'ladi? Nima qilmoqchisiz?
Endi imkon boricha bu yo'lda men davom etaman. Alloh qismat qilguncha. Chunki men buni qilib yarim yo'lda qoldira olmayman bu narsani. Chunki men xalqimizni, yurtimizni taraqqiy topgan bir xalqimizni bir men ham ma'nan ham moddiy bir badavlat insonlar bo'lishini xohlayman. Bu hozirgi bu 21 asr dunyo rivojlangan paytida bir bilimli, hozir mayli Alloh bergan narsa bilan insonning qorni to'yaveradi, lekin insonlar o'zi kimligini bilmay qolyapti O'zbekistonda kimligini. Rasmi bilim yo'q. Bunaqa davom etish mumkin emas. Bu juda ko'p. Men ular bilan gaplashganda sizlar yutqizasizlar baribir dedi. O'sha hukumatni odamlari bilan gaplashganda ham aytdim. Baribir yutqizasizlar. Nima kerak bor? Undan ko'ra davayci birga ishlaylik, bu narsani to'g'ri yo'lni topaylik.
Jahongir Otajonovning aytishicha 17 mart kuni bo'lib o'tgan voqea haqida Urganch shahar ichki ishlar bo'limiga shikoyat arizasi yozib qoldirgan. Urganch shahar ichki ishlar bo'limining mulozimi Ozodlikka haqiqatan ham 17 mart kuni fuqaro Jahongir Otajonov ariza bilan murojaat qilganini tasdiqladi va bu ishni o'rganish uchun 4-son ichki ishlar bo'limi profilaktika inspektori Azizbek Ibragimovga topshirilganini aytdi. Ozodlik Azizbek Ibragimov bilan ham bog'landi, ammo u Ozodlik radiosidan qo'ng'iroq qilayotganimizni eshitishi bilanoq aloqani uzib qo'ydi. Azizbek aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Men Sadriddin Ashurman, jurnalistman, Ozodlik radiosidan telefon qilyapman sizga. Jahongir Otajonov o'tgan yilning 5-noyabrida ham unga hukumat nomidan deb o'zini tanishtirgan noma'lum shaxs siyosatga aralashmaslikni, aks holda eng az odamingizni umrbod nogiron qilaman deb tahdid qilgani haqida gapirgan edi. 2020 yilning oxirida qo'shiqchilik faoliyatini tugatganini e'lon qilgan 43 yashar Jahongir Otajonov o'zini siyosatga bag'ishlagan va prezidentlik saylovida qatnashishni e'lon qilgani ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokamaga sabab bo'lgandi. Muxolifatdagi Erk partiyasi faoliyatini O'zbekiston ichkarisida tiklamoqchi va prezidentlikka nomzodini ko'rsatmoqchi bo'lgani ortidan unga nisbatan tazyiq va tahdidlar kuchayganini aytadi. Shundan so'ng u Turkiyaga chiqib ketdi va 2021-yilda qaytgandan so'ng yana san'atga qaytganini, lekin prezident bo'lish niyatidan voz kechmaganini aytgan edi. Jahongir Otajonovning dohilishicha u Turkiyada bo'lgan paytda unga ham noma'lum shaxslar o'sha ishlab turgan ofisiga kelib tahdid qilishgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi favqulodda hodisa.
Mirziyoyevlarga qarindosh, bir oilaning 8 a'zosini o'ldirgan avtohalokat haqida nima ma'lum? Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Jizzax viloyat Zomin tuman Dashtabosh shaharchasidagi avtomobil yo'lida 13 mart kuni tushdan keyin sodir bo'lgan avtohalokatda bir oilaning 8 nafar a'zosi halok bo'ldi. Halok bo'lganlarning 3 nafari 5, 7 va 10 yoshdagi bolalar. Dashtobod Zomin yo'lida harakatlanayotgan Kia rusumli avtomobil haydovchisi boshqa mashinani katta tezlikda quvib o'tish jarayonida boshqaruvni yo'qotgan va qarama-qarshi tomondan kelayotgan Nexia avtomobiliga borib urilgan.
mudhish yo'l transport hodisasi guvohlari va Jizzaxdagi manbalar avtohalokatni sodir qilgan Kia avtomobili haydovchisi 15 yashar Ibrohim Abdukarimov O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev oilasiga qarindoshligini iddao qilmoqda. Ismi sir qolishini so'ragan hodisa guvohlaridan birining aytishicha, bu avtohalokat uning uyiga yaqin joyda sodir bo'lgan. Men voqeadan taxminan 5 minut o'tib o'sha joyga yetib bordim. Juda ham dahshatli manzarani ko'rdim. Kia haydovchisi yosh bir bola ekan, uni darhol boshqa bir mashinaga o'tkazib kasalxonaga olib ketishdi. Nexia'dagilarga esa qarab bo'lmasdi. Tez yordam kelib ularni ham olib ketdi, deydi suhbatdosh. Ozodlikka yuborilgan kuzatuv kameralaridan birdan olingan tasvirga ko'ra, oq rangli Nexia'ning o'ng tomonidan katta tezlikda quvib o'tgan Kia avtomobili boshqaruvni yo'qotib, qarama-qarshi tomonga chiqib ketadi va qora rangli Nexia'ga kuchli zarb bilan uriladi. Ozodlik qo'lga kiritgan Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Jizzax filiali favqulodda vaziyatlar bo'limi boshlig'i Xolmurzayevning bildirgisida bu avtohalokatda 8 kishi halok bo'lgani va 1 kishi tan jarohati olgani yozilgan. Bildirgiga ko'ra, Zomin tumani Xalqobod NFda yashaydigan 60 yashar Xo'janbek Murodov, uning xotini, o'g'li bilan kelini, 3 nafar nevarasi va akasining o'g'li jami Nexia avtomobilida bo'lgan 8 kishi vafot etgan. Kia haydovchisi 15 yashar Ibrohim Abdukarimov bosh miya latiyasi, o'ng son suyagi va chap boldir suyaklari yopiq sinishi kabi jarohatlar bilan reanimatsiya bo'limiga yotqizilgan. Zarbdor tumani davlat idoralaridan birida ishlaydigan Ozodlik manbasining aytishicha, 15 yashar haydovchi Ibrohim Abdukarimov prezident amakivachchasi ayni paytda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining yuqori martabali mulozimi ekani ishoniladigan Muxtor Mirziyoyev qayinsinglisining o'g'lidir. Biddoni ismi sir qolishini so'ragan Zomin tumanidagi MFI raislaridan biri ham tasdiqladi. Ibrohim degan bola Muxtor Mirziyoyevning o'g'li Eldor Mirziyoyevning onasini singlisining, ya'ni xolasining o'g'li. Bizda bo'la deyishadi. Ibrohimning dadasi Vahobiddin viloyat gaz tashkilotida ishlaydi. O'sha kuni Ibrohim onasini Dashtobod shahridagi Mirziyoyevlarning yana bir qarindoshi, 2 yil avval COVID tufayli olamdan o'tgan marhum Bozorqum Nomon Engaberdiyevning uyiga tashlab qaytayotgan bo'lgan. Bozorqumning uyida qanaqadir maraka bo'layotgan ekan, deydi NFA raislaridan biri. Avtohalokatda vafot etgan Nexia avtomobili haydovchisi Ismat Begmurodovning akasi Hasan Begmurodov aybdor jazosini olishi kerak deb ishonishini aytadi.
Aybdorlar qonunni o'z nimasini oladi, jazosini oladi, xudo xohlasa. Bu ma'rakalarni o'tkazib olsak, yetdan xudo xohlasa, viloyat hokimlari ham keldi, u muammolar bo'ldi, gaplashildi. Ertaga bu ish shunday qolmaydi. Yaxshi emas. Uch oylarni nobud qilyapti. Uch oilani nobud qilyapti. Sakkizta qabr o'zi bo'lmayapti. Bu jazo qolmaydi. Xudo xohlasa uni u nobud bo'lsa qolmaydi u narsa.
Ozodlik Zomin tumani ichki ishlar bo'limiga bog'lanib, bu voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilgan ochilmagan to'g'risida ma'lumot so'radi. Mulozim Jizzax viloyat ichki ishlar bo'limi matbuot xizmatiga bog'lanishni maslahat berdi. Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmatining saytida ko'rsatilgan telefoni Ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi hodisa sodir bo'lganidan ko'p o'tmay bu haqda o'zining Telegram kanalida xabar tarqatdi. Xabarga ko'ra, holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. 266-modda transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish deb ta'riflanadi. Moddaning 3-qismi A bandi esa o'sha qilmish odamlar o'limiga sabab bo'lsa, muayyan huquqdan mahrum qilib, 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Rasmiy xabarda haydovchining yoshi ko'rsatilmagan. Ozodlikning rasmiy izoh olish maqsadida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati bilan bog'lanishga urinishlari hozircha natija bermadi. Advokat Umid Davletovning aytishicha, O'zbekistondagi qonunchilikka binoan voyaga yetmagan shaxs jinoyat sodir qilsa, qamoq jazosidan qutulib qolishi mumkin.
O'zi bu og'ir jinoyatga kiradi. 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish nazarda tutilgan. Lekin 266, ya'ni avtovariya bu ehtiyotsizlik orqasidan sodir qilingan jinoyatga kiradi. Qasddan emas. Qasddan jinoyat sodir qilganida unda ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanadi. 266 bu ehtiyotsizlik avtovariya. Ehtiyotsizlik bo'lganligi uchun mana bu kodeksda aytibdiki, ehtiyotsizlik oqibatida jinoyat sodir etgan va yetmagan shaxsga nisbatan ozodlikdan mahrum qilish tariqasida jazo tayinlanmaydi, deyapti.
Deydi Umid Davletov. Advokatning aytishicha, bolaning ota-onasi avtomobilning kalitini berib qo'ygani uchun ma'muriy javobgarlikka tortilishi mumkin. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 11 fevral kuni o'tkazilgan video selektor yig'ilishida mamlakatda yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash masalasi izdan chiqib ketganini ta'kidlagan edi.
yo'l harakat xavfsizligi masalasi izdan chiqib ketgan O'zbekistonda. Mamlakatimizda faqat va faqat 2021-yilda 10 mingdan ziyod avariya sodir etilib, ularda 9 mingdan ortiq fuqarolar jarohatlangan. Eng achinarlisi 2,5 mingga yaqin odam, shu jumladan 263 nafar bolalar halok bo'lgan. Bu biz uchun qanday bu katta fojia emasmi? Bir yil ichida 10 mingdan ziyod avariya sodir etib, 2,5 ming odam halok bo'lyapti. Bu fojia bu.
Degan edi Shavkat Mirziyoyev. Prezidentning so'zlariga ko'ra, 2021-yildagi avtohalokatlarda jumladan 263 nafar bola ham halok bo'lgan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ruslar Putin boshlagan urush oqibatlaridan qo'rqib xorijga qochmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi 10 minglab o'rta sinf rossiyaliklarni chet elga chiqib ketishga majbur qildi. Ammo Rossiyaga qo'yilayotgan sanksiyalar soni tobora ortib borayotgani sababli ularning boradigan joylari ham ko'p emas. Ko'plab g'arb davlatlari Rossiya fuqarolariga viza berishni cheklagan. Ayni paytda Rossiya aviakompaniyalariga ko'plab g'arb davlatlari o'z havo hududini yopgani sababli minglab xalqaro reyslar bekor qilindi. 3 mart kuni turmush o'rtog'i va 3 nafar yosh bolasi bilan O'zbekistonga qochgan Marina Toshkentga arzon narxda chipta sotib olish mumkin bo'lgani uchun ketdik dedi. Ruslar Armaniston, Gruziya va Qirg'iziston kabi sobiq Sovet mamlakatlariga viza talab qilmaydigan mamlakatlarga borishmoqda. Turkiya o'zining to'g'ridan-to'g'ri reyslari, vizasiz rejim va rus tilida so'zlashuvchilarning ko'pligi tufayli eng yaxshi manzil hisoblanadi. Ko'proq moliyaviy imkoniyatga ega bo'lganlar Birlashgan Arab Amirliklariga ketmoqda. Mart oyi boshida prezident Vladimir Putin tomonidan harbiy holat joriy qilingani haqidagi mish-mishlar rossiyaliklar orasida vahima qo'zg'adi. Harbiy holat erkaklarning harbiy xizmatga safarbar etilishi, chegaralarning yopilishi, odamlarning kundalik hayoti va faoliyatiga turli cheklovlar qo'yilishini anglatadi. Biz ertasi kuni chegaralar yopilishidan qo'rqardik. Shunday qilib hamma narsani, kvartiramiz va mashinalarimizni qoldirib samolyotga o'tirdik, deydi Marina. Shoshilib qolganimiz uchun tish cho'tkasi va sovun kabi eng oddiy narsalarni olishni ham unutdik, deydi Qirg'izistonga qochgan Rossiya fuqarosi Yuliya Ozodlik bilan suhbatda. Yuliya va uning qizi hozir O'sh shahridagi mehmonxonada. Uning so'zlariga ko'ra, O'shda vaqtincha yashayotgan yana bir qancha Rossiya fuqarolari keyin nima qilish haqida o'ylamoqda. Ulardan biri urushga qarshi namoyishlarda qatnashib, so'ng Rossiyani tark etgan Yakovdir. U yaqinda Rossiya politsiyasi tomonidan minglab namoyishchilar qatorida hibsga olingan. Uni 10 ming rubl, taxminan 105 dollar miqdorida jarima to'laganidan keyin qo'yib yuborishgan. Yakov hozirgi hukumat davrida Rossiyada yashashni istamaydi. Uning so'zlariga ko'ra, urush boshlanganidan beri qonunlar tobora qattiqlashmoqda va hukumat odamlarning shundoq ham cheklangan erkinliklarini yanada qattiq nazorat qilmoqda. Ruslar so'nggi yillarda o'rganib qolgan turmush tarzidan bir necha kun ichida mahrum bo'ldi. Yangi sanksiyalar, sayohat cheklovlari, g'arb kompaniyalarining Rossiyadan chiqib ketishi, debet va kredit kartalarining to'xtatilishi va hokazolar. G'arbning yirik do'konlari yopilgach, rubl darhol qadrsizlandi va 10 minglab odamlar bir kechada ishsiz qoldi. 40 yoshli tadbirkor Aleksandr Medvedev rafiqasi va 3 farzandi bilan Turkiyaga ketdi. Biz nafaqat bolalarimiz, balki o'zimiz uchun ham qo'limizdan kelganini va o'zimiz xohlagan ishni erkin qilish uchun ketdik, dedi Medvedev. Bundan tashqari men bu bema'ni urushda jang qilishni va o'lib ketishni xohlamayman, deydi tadbirkor. Yangi rossiyalik muhojirlarning aniq soni noma'lum, biroq ba'zi ma'lumotlarga ishonilsa, 12 mart holatiga ko'ra 200 mingdan ortiq kishi mamlakatni tark etgan. Mart oyi boshida Rossiyaning Kommersant nashri mashhur Passashok onlayn sayyohlik agentligi rahbarining so'zlaridan iqtibos keltirgan holda, rossiyaliklar bir tomonlama chipta sotib olishga shoshilgani sababli ayrim yo'nalishlarga chiptalar narxi keskin ko'tarilganini ma'lum qildi. Dubayga bir tomonlama chipta narxi talab yuqoriligi sabab taxminan 40 ming rubl 360 dollardan 200 ming rubl 1800 dollarga ko'tarildi. Istanbulga chiptalar 5 barobar qimmatlashdi, dedi agentlik rahbari. Men tanigan ko'p odamlar ketmoqda, deydi 3 mart kuni turmush o'rtog'i va farzandi bilan Turkiyaga uchib kelgan Yelena Knanpera. Knanpera turmush o'rtog'i bilan Turkiyada 1-2 oy qolib ish qidirishni rejalashtirmoqda. Er-xotin Turkiyada doimiy qolish yoki 3-chi davlatga ko'chib o'tishni xohlashlari haqida hali bir qarorga kelmagan. Toshkentdagi Marina va uning turmush o'rtog'i ham xuddi shunday dilemmaga duch kelmoqda. Yosh ota-ona to'ng'ich farzandlari kelasi yili Toshkentda maktabga borishini istisno qilishmadi. Biz faqat bir narsaga aminmiz. Putin hokimiyatdan ketmagunicha Rossiyaga qaytmaymiz. U mamlakatimizni vayron qilmoqda. Biz ketishga qaror qilib to'g'ri qildik, dedi Marina.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Markaziy bank foiz stavkasini 17% ko'tardi. Bu nimani anglatadi? Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Markaziy banki 17-martdan asosiy foiz stavkasini 14%dan 17% ko'targanini e'lon qildi. Bu O'zbekistonning asosiy tashqi savdo hamkorlaridan bo'lgan Rossiya rublining Ukrainaga tajovuz sabab keskin qadrsizlanishi manzarasida ro'y bermoqda. 17-mart kungi brifingda Markaziy bank raisi Mamirzo Nurmurotov mamlakatda so'mning qadrsizlanishi va inflyatsiya ortishiga yo'l qo'ymaslik va tashqi risklarning iqtisodiyotga ta'sirini yumshatish maqsadida shunday qaror olinganini ma'lum qildi. O'zbekistonda Markaziy bank foiz stavkasining 17% ko'tarilishi tarixiy maksimumdir. 2017 yildan buyon Markaziy bank bu stavkani 14% ushlab kelayotgan edi. Undan oldin stavka 9% tashkil etgan. Markaziy bank foiz stavkasining 4% oshirilishi, Ukrainadagi urush, Rossiyaga qarshi sanksiyalar, rublning qulashi hamda bu holatning O'zbekistonga ta'siri fonida yuz bermoqda. Markaziy bank raisining bildirishicha, joriy yil boshidan so'mning AQSh dollariga nisbatan kursi 608% qadrsizlangan, ammo mustaqil iqtisodchilarga ko'ra, O'zbek so'mi oxirgi bir haftada AQSh dollariga nisbatan qariyb 10% qadrsizlandi va narx-navo sezilarli darajada oshgani kuzatilmoqda. O'zbekistonlik iqtisodchi Otabek Rahimovning ozodlikka aytishicha, Markaziy bank foiz stavkasining oshgani o'z-o'zidan depozit va kredit stavkalari oshishiga olib keladi. Shuningdek, aholiga berilgan kredit, jumladan imtiyozli kredit foizlarida ham aks etmasdan qolmaydi. Markaziy bank foiz stavkasi 17% bo'lgan bo'lsa, tijoriy banklarning 25% oshishi kutilishi turgan gap. Mashina uchun, uy olish uchun banklardan kredit olganlar yaqin kunlarda buni sezishlari mumkin. Shuningdek, imtiyozli kredit foizlari ham ko'tariladi. 2 yil avval Markaziy bank foiz stavkasi 1% oshgan paytda xuddi shunday holat kuzatilgan edi. Hozir bu foiz 4% oshgan, bu juda katta, deydi iqtisodchi. Markaziy bank qaroridan keyin stavkalarning oshishi 17-martdan keyin rasmiylashtiriladigan kreditlarga tegishli bo'ladimi yoki bu hozirgacha tuzilgan barcha shartnomalarga ta'sir ko'rsatadimi? Bunisi ma'lum emas. Markaziy bank asosiy stavkani oshirgani yoki tushirgani haqidagi xabarlarni ko'p eshitganmiz, lekin foiz stavkasi oshishi yoki tushishi aslida nimani anglatadi? Bu yaxshimi yoki yomonmi? O'zbekistonlik iqtisodchi Otabek Rahimov buni oddiy tilda tushuntirishga harakat qiladi. Markaziy bank stavkasi oshgani bizga qanday ta'sir qilishini tushunish uchun bu nima ekanini anglab olish kerak. Mamlakatda barcha banklar, jumladan tijoriy banklar ham pulni Markaziy bankdan oladi. Ma'lum foizda uni qaytarish majburiyati bilan oladi. Shu olingan pulni tijoriy banklar aholiga yanada yuqori foiz stavkada taqsimlaydi. Markaziy bankning banklarga kredit berish foizi ana shu stavka deb ataladi. Mutaxassislar O'zbekistonda so'mning qadrsizlanishi va inflyatsiya fonida buni kutilgan qaror deb hisoblamoqda. Iqtisodiy tahlilchi Saparbay Jubayev Markaziy bank qarorini to'g'ri deb hisoblaydi. Rossiya stavkani 20% ko'targan. Bu pul massasini kredit olishni kamaytirish yo'li bilan cheklash deyiladi. Shunda so'm ozroq bo'lib dollarga talab kamayadi, dollar kursi barqaror bo'ladi, dedi Jubayev. Markaziy bank raisi Mamirzo Nurmurotov ham o'z bayonotida ko'rilgan choralar ortidan O'zbekistonda yaqin kunlarda AQSh dollarining rasmiy kursi tusha boshlashini bashorat qilgan. 18-mart kuni esa dollarning rasmiy kursi tushishi qayd etildi. Markaziy bank foiz stavkasini oshirish ortidan dollar kursi tushgan. 18-mart kuni 1 AQSh dollari 11500 so'mni tashkil qildi. Bu bir kun avvalgi kursga qaraganda 300 so'mga kamdir. O'zbekistonda o'tgan bir hafta ichida oziq-ovqat narxlari qariyb 10% qimmatlagan edi. Hozircha oziq-ovqat narxlarida tushish kuzatilayotgani yo'q.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Ukrainada harbiylarning joylashuviga doir videoni internetda yoyinlagan TikToker qo'lga olindi. Putinga oidligi aytilayotgan super yaxta ekipaji federal qo'riqlash xizmati xodimlaridan tuzilgani ma'lum bo'ldi. Rossiyada Euronews telekanali sayti to'sib qo'yildi. Moskva sudi Meta shirkatini ekstremistik deb topdi va Facebook tarmog'ini taqiqladi. Keyingi oy boshidan O'zbekiston bilan Qozog'iston o'rtasida poyezd qatnovi tiklanadi. Mariupolda shiddatli janglar davom etmoqda. Biden Rossiyani kimyoviy qurollar qo'llamaslik haqida ogohlantirdi. Navalniy firibgarlik va sudyani haqoratlashga doir ish bo'yicha aybdor deb topildi. Ukrainadagi urushning keyingi bosqichida nimalarni kutish mumkin? Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Navalniy firibgarlik va sudyani haqoratlashga doir ish bo'yicha aybdor deb topildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Moskvaning Lefortovo tumani sudi siyosatchi Aleksey Navalniyni firibgarlik va sudyani haqorat qilishga doir ish bo'yicha aybdor deb topdi. Sudning sayyor majlisi Navalniy Ivrasha ishi bo'yicha jazo muddatini o'tayotgan Pokrov shahridagi axloq tuzatish koloniyasida o'tkazildi. Sudya Margarita Kotova firibgarlik qilganini aytib, hukm ayblov tusida bo'lishini aytdi. Avvalroq davlat ayblovchisi suddan Aleksey Navalniyga nisbatan qattiq tartibli koloniyada o'tash sharti bilan 13 yillik qamoq va 1.2 million rubl jarima tayinlashni so'ragan edi. Himoya esa Navalniyni oqlashni talab qilgan. Siyosatchi Jinoyat kodeksi 297-moddasining 2 epizodi. Birinchi qismi sud muhokamasi ishtirokchilarini haqoratlash va ikkinchi qismi sudyani haqoratlash hamda 159-moddasining 4 qismi juda ko'p miqdordagi firibgarlik bo'yicha ayblangan. Ayblovda muxolifatchining 1 yil avval veteran Ignat Artemenkoga tuhmat qilishga doir ish ko'rilayotgan paytda sud majlisi ishtirokchilariga go'yo hurmatsizlik qilgani nazarda tutilmoqda. Taxminan bir paytda Navalniy korrupsiyaga qarshi kurash fondiga tushgan mablag'larni o'zlashtirishda ayblangan. Ayblov xulosasida Navalniy va safdoshlari aldov va ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan saylov kampaniyasi uchun pul yig'ib, uni shaxsiy maqsadlarda va o'z faoliyati uchun sarflab yuborishgani haqida gap boradi. Navalniy tuzilmalariga pul xayriya qilgan 300 ming kishidan atigi 4 nafari jabrlanuvchi deb topilgan. O'z navbatida himoya tarafidan qariyb 30 nafar guvoh FBKning xayriyachilari ishtirok etdi. Ularning barchasi Navalniy va uning jamoasi o'z ixtiyori bilan pul xayriya qilganini ta'kidladi. Navalniy ishi bo'yicha sud majlisi o'tkazilgan kunlar sudya Margarita Kotova prezident administratsiyasi xodimi Yevgeniy Vladimirov bilan telefonda gaplashib turgani aytilmoqda. Siyosatchining safdoshi Ivan Jdanov sudyaning telefon so'zlashuvlariga doir ma'lumotlarni qo'lga kiritganini bildirdi. Aleksey Navalniy sud muzokarasida chiqish qilarkan qo'ng'iroqlar sanasi va aniq vaqtini ochiqlab, sud jarayoni prezident administratsiyasi tomonidan boshqarilayotganini aytdi. 18 mart kuni Putin sudya Margarita Kotovaning lavozimini oshirdi. U Moskva shahri sudi sudyasi etib tayinlandi. Navalniy so'nggi so'zida o'ziga qarshi ochilgan ish bichib to'qilganini, guvohlar hammasi soxtaligini aytdi. Muxolifatchi shuningdek Ukrainadagi urushga qarshi chiqib, unda Rossiya hukumatini aybladi. Navalniyga ko'ra, u hokimiyat bilan kurashishda davom etadi. Na FSB, na kimyoviy qurol va na Putin uni qo'rqita olmaydi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Mariupolda shiddatli janglar davom etmoqda. Bayden Rossiyani kimyoviy qurollar qo'llamaslik haqida ogohlantirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ukraina harbiy yetakchilari Rossiya kuchlari asosiy infratuzilma obyektlariga va turar joylarga yanada kuchliroq zarba berishidan xavotir bildirmoqda. AQSh prezidenti Jo Bayden yana bir bor Moskva kimyoviy qurollardan foydalanishni ko'rib chiqayotgan bo'lishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushiga 4-chi haftadirki asosiy port shahri Mariupol eng munozarali jang maydoni bo'lib qolmoqda. Ukrainalik harbiylar 22 mart kuni shiddatli hujum oldini olish uchun kurashmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiyaning Mariupolni taslim qilish haqidagi ultimatumini rad etib, Ukraina hech qachon strategik port va boshqa shaharlardan, jumladan Kharkiv va Kievdan voz kechmasligini aytdi. Ukraina Rossiya ultimatumlarini bajara olmaydi. Buning uchun avval bizni yo'q qilishlari kerak. Keyin ularning ultimatumi bajariladi, dedi u 21 mart kuni kechqurun. Zelenskiy ruslar Ukrainadan yirik shaharlarni topshirishni talab qilayotganini, lekin na Ukraina xalqi va na uning o'zi prezident sifatida buni qila olmasligini qo'shimcha qildi. Tomonlar o't ochishni to'xtatish bo'yicha kelishuv shartlarini ishlab chiqish uchun video aloqa shaklida muzokaralar olib bormoqda. Zelenskiy urushni to'xtatish uchun Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan istalgan formatda uchrashish zarurati haqida gapirmoqda. Ushbu uchrashuvsiz ular urushni to'xtatish uchun nimaga tayyor ekanliklarini to'liq anglab bo'lmaydi deb o'ylayman, dedi Zelenskiy. Shuningdek, u ruslar bilan muzokaralarda erishilgan har qanday murosa Ukraina xalqi referendumiga qo'yilishini ta'kidladi. Zelenskiy 22 mart kuni Italiya parlamentiga video murojaat bilan chiqishi rejalashtirilgan. Ukraina yetakchisi bir qancha mamlakatlar, jumladan AQSh, Kanada, Germaniya va Isroildan jangovar yordam so'rab murojaat qildi. So'nggi 2 hafta davomida Rossiya Azov dengizidagi muhim port shahar Mariupolni qamal qildi. Agar shahar ustidan nazorat o'rnatilsa, unda Moskva 2014 yilda qo'lga kiritgan Qrim bilan Ukraina sharqidagi Kreml qo'llab-quvvatlayotgan ayirmachilar nazoratidagi hudud quruqlik orqali bog'lanadi. Urush boshlanishidan oldin 400 ming aholiga ega bo'lgan Mariupol shahri so'nggi 2 hafta davomida suv, oziq-ovqat va yoqilg'i kabi asosiy manbalardan mahrum bo'lgan. Rasmiylarga ko'ra, Mariupolda kamida 2300 kishi halok bo'lgan. Qurbonlardan ba'zilari ommaviy qabrlarga ko'milgan. Rossiya so'nggi kunlarda hujumlarni kuchaytirdi. Kasalxonalar, kvartiralar va teatrlar portlashlar natijasida vayron bo'ldi. 21 mart kuni AQSh Rossiya kuchlarini Ukrainaga bostirib kirishda va urush jinoyatlarida aybladi. Bayden esa AQShning bir guruh ishbilarmonlariga Rossiyaning harakatlari kutilganidan ko'ra ko'proq qarshilikka uchraganini ta'kidladi. Rossiya boshi berk ko'chaga kirib qoldi, dedi Bayden va Moskva agarda kimyoviy qurol ishlatadigan bo'lsa, og'ir oqibatlarga duch kelishini ham qo'shimcha qildi. Poytaxtga havo hujumlari davom etish kutilayotgan bir paytda Kiyev meri Vitaliy Klichko 35 soatlik yangi komendantlik soati joriy qildi va 21 mart soat 20 dan kuchga kirdi. Rossiya 24 fevral kuni Ukrainaga bostirib kirdi, biroq Ukraina kuchlari qattiq qarshilik ko'rsatdi va G'arb Moskvani o'z harbiylarini olib chiqishga majburlash maqsadida unga qarshi keng qamrovli sanksiyalar kiritdi. NATO, Qo'shma Shtatlar va boshqa aksariyat G'arb ittifoqchilari Ukrainaga qo'shin jo'natmasliklarini bildirib, Rossiya iqtisodiyoti va Putinga yaqin shaxslarga qarshi qator sanksiyalarni joriy qildi. Polsha va Boltiq bo'yi davlatlari endilikda yanada qattiqroq sanksiyalar, jumladan Yevropa ittifoqiga Rossiyadan neft va gaz importini taqiqlashni talab qilmoqda. Biroq Rossiya gaziga qattiq bog'langan Germaniya va boshqa Yevropa ittifoqiga a'zo ba'zi davlatlar bunga qarshilik qilmoqda. Kreml so'zchisi Dmitriy Peskov Rossiya neftiga embargo qo'yilsa, qit'aning energiya balansiga putur yetishini va Yevropa qattiq zarbaga uchrashini aytdi. Rossiya noharbiy obyektlarga halokatli hujumlar haqida keng tarqalgan dalillarga qaramay, tinch aholi nishonga olinganini rad etmoqda. Kuzatuvchilarning taxminiga ko'ra, Rossiya harbiy kuchlari mamlakatning ko'p hududlarida Ukraina kuchlari tomonidan to'xtatilgan. Bu esa tomonlar urush uzoq vaqt davom etadigan mojarodan chiqolmasligini anglatishi mumkin. BMT migratsiya agentligi 21 mart kuni Ukrainada urush oqibatida 6,5 millionga yaqin odam o'z uyini tashlab ketganini va bu tashkilotning eng yomon prognozlaridan ham oshib ketganini ma'lum qildi. BMT hisob-kitoblariga ko'ra 3,5 millionga yaqin kishi Ukraina chegaralari orqali qo'shni davlatlarga qochib o'tgan. Ularning asosiy qismi NATO va Yevropa ittifoqiga a'zo Polshaga kelgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Dollar ko'tarilishi va rossiyalik migrantlar fonida Toshkentda uy-joy narxlari ham oshmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston poytaxti Toshkentda koronavirus tufayli bir necha oylik pasayishlardan so'ng ijara narxlari yana ko'tarila boshladi. Albatta, 17 mart kuni AQSh dollari 11800 so'mdan oshdi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan maklerlar so'nggi bir oy ichida Toshkentda ijara narxlari o'rtacha 15% oshganini aytishadi. Toshkentda uy-joy ijarasi oshganini uy bor uz portalidagi e'lonlarda ham ko'rish mumkin. Ayni paytda O'zbekiston poytaxtida ko'chmas mulk narxlari ham ko'tarilgan. Toshkentda birlamchi bozordagi ko'chmas mulkning 1 kvadrat metri fevral oyi boshida o'rtacha 7 million so'm atrofida bo'lgan bo'lsa, mart oyi o'rtasiga kelib 8 million so'mdan oshgan. Toshkentda uy-joy ijara va sotib olish narxlarining oshishi Ukrainaga tajovuz sabab sanksiyalarga uchragan Rossiya rublining keskin qadrsizlanishi manzarasida yuz bermoqda. Rossiya rublining qulashi ortidan o'zbek so'mi ham so'nggi bir haftada AQSh dollariga nisbatan 10% qadrsizlandi. G'arb sanksiyalarining kuchayishi fonida minglab rossiyaliklar yashash va ishlash uchun qulayroq mamlakatlar izlab vatanlarini tark etayotgani aytiladi. Shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda Rossiyadan O'zbekistonga ko'chib kelganlarning ijaraga uy so'rab yozgan e'lonlariga ko'zingiz tushadi. Toshkentdagi yirik developerlik shirkatlaridan biri xodimining ozodlikka aytishicha, rossiyaliklar orasida O'zbekiston ko'chmas mulk bozoriga qiziqish bildirayotganlar soni ham ortgan. O'zbekistonga kirib kelayotgan rossiyalik migrantlarning aniq soni hozircha ma'lum emas. O'zbekiston migratsiya agentligi bu haqda ma'lumot e'lon qilgani yo'q. Rossiyaliklar uchun O'zbekiston vizasiz kirish mumkin bo'lgan davlatlardan sanaladi. O'zbekiston ayni paytda chet ellik investorlar va IT mutaxassislari hamda ularning oila a'zolari uchun IT viza ham joriy etmoqda. IT viza axborot texnologiyalari sohasida faoliyat yurituvchi mutaxassislar, IT park a'zosi bo'lgan kompaniyalar ta'sischilari va investorlarga 2022 yil 1 apreldan 3 oy muddatga beriladi. Xorijlik mutaxassislar vizaning amal qilish davrida O'zbekistonga erkin kirib chiqishlari, ta'lim va sog'liqni saqlash xizmatlardan foydalanish huquqiga ham ega bo'ladi. Krisha maklerlik xizmati xodimi Lidiya Nazarovaning aytishicha, rossiyaliklar Toshkentda ko'chmas mulkni ham ortiqcha rasmiyatchiliklarsiz sotib olishlari mumkin. Kvartira yoki uyning qiymati 100 ming AQSh dollardan yuqori bo'lishi kerak. Xolos, shunga hozir yangi qurilayotgan uylarga ular tarafdan qiziqish katta. Toshkent aholisi bag'ri keng, bu yerda yashagan rusiy zabon aholi buni yaxshi biladi, shuning uchun Toshkent rossiyaliklar uchun jozibador shaharlardan biri sifatida ko'rilmoqda, deydi Nazarova. Toshkentda ijara narxlarining oshishi talabalarning uy-joy muammosini yana ham chigallashtirishi mumkin. Hozirda mamlakatda mavjud yotoqxonalar respublika bo'yicha tahsil olayotgan 600 mingdan ziyod talabaning 30%inigina turar joy bilan ta'minlay oladi. Mutaxassislar fikricha, Birlashgan Arab Amirliklari, Turkiya, Qatar, Qafqoz hamda Markaziy Osiyo mamlakatlari, jumladan O'zbekiston ko'chmas mulk bozori shu kunlarda rossiyalik xaridorlar uchun jozibador ko'rinmoqda. Ukrainadagi urush sabab rossiyaliklar migratsiyasi qo'shni davlatlar, jumladan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo Qozog'iston va Qirg'izistonda yanada yaqqolroq ko'zga tashlana boshlagan. Hozircha eng ko'p rossiyaliklar Gruziyaga borgan, so'nggi haftalarda Tbilisida uy joyga bo'lgan talab taxminan 2 barobarga oshib ketgan aytiladi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Ukrainadagi urushning keyingi bosqichida nimalarni kutish mumkin? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazarov. G'arblik ekspertlarning hisob-kitoblariga ko'ra, Rossiya Ukrainadagi 3 haftalik urushda AQSh, Afg'oniston va Iroqdagi 20 yildan ortiq vaqt davomida yo'qotgan askarlaridan ham ko'proq askar yo'qotdi. AQSh va Britaniya mudofaa rasmiylarining aytishicha, hozirgacha 7 mingdan ortiq rus askari halok bo'lgan. Bu raqam qurbonlar sonining eng past miqdori sifatida ko'rilmoqda, chunki Ukraina mudofaa vazirligi Ukraina harbiylari 14 mingdan ortiq dushman askarini o'ldirganini aytdi. Moskva faqat bir marta, ya'ni 2-mart kuni 498 askar halok bo'lgani haqida rasman bayonot bergan. Umumiy raqamlar noaniq bo'lsa-da, Rossiya urush harakatlarida katta muvaffaqiyatsizliklarga duch kelayotgani, jangovar ruhning pastligi va logistika bilan bog'liq muammolar ortib borayotgani haqidagi xabarlar tobora ko'paymoqda. Ozodlik Virginiyadagi CNA tahlil markazining Rossiya tadqiqotlari dasturi rahbari, rossiyalik harbiy ekspert Michael Kaufman bilan suhbatlashdi. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirganiga 3 hafta bo'ldi va ukrainaliklar ko'p jihatdan Rossiya bosqinini sekinlashtirishga muvaffaq bo'lishdi. Rossiya bu urush davomida logistik va boshqa muammolarga duch kelmoqda. Ayni paytdagi urush holatini va kelgusi haftalardagi voqealar rivojini qanday baholaysiz?
Hozirda urushning aniq holatini aytish qiyin. Urush davom etmoqda va jang maydonida aslida nima sodir bo'layotgani haqida juda kam tasavvurga egamiz. Menimcha, Rossiya kuchlari oldinga siljishi sustlashdi. Rossiyaning urushdagi dastlabki maqsadlarining aksariyati hozircha amalga oshmadi. Rossiya o'z maqsadlarini Ukraina hukumati bilan qandaydir siyosiy kelishuv asosida qayta ko'rib chiqayotganga o'xshaydi.
Rossiyaning Kiyevni egallash qiyin masala deb o'ylayotganingizni hisobga olsak, yaqin haftalarda Odessa va Kiyev kabi shaharlarni nazorat qilish uchun Rossiyadan katta harakatlar bo'lishi mumkinmi? Rossiya harbiylari sekinlashdi, ammo ular hali ham olg'a siljiydimi?
Menimcha, Rossiya kuchlari Odessaga bormaydi. Hozir ular Nikolayevni yarmigacha kirib bordi va Odessaga hujum qilishga kuchlari yo'q. Ukraina uchun haqiqiy tahdid Donbass qarshisidagi qo'shma kuchlar operatsiyasida jamlangan ko'plab brigadalardir. Ular Donbassdagi ko'p sonli Ukraina kuchlarini qurshab olib, og'ir ahvolga tushirishi mumkin.
Urush boshida Rossiyaning rivojlangan havo kuchlari unga katta ustunlik beradi degan taxmin bor edi, ammo bu u qadar hal qiluvchi rol o'ynamayotganga o'xshaydi. Buning sababi nima?
Ko'pchilik Rossiyadan havo bilan birgalikda quruqlikdagi qo'shinlardan iborat qo'shma qurolli operatsiyani kutgan edi. Buning o'rniga rus harbiylari hech qanday jang bo'lmasligini o'ylab, Kiyev rejimini tezkor o'zgartirish operatsiyasini o'tkazishga va aslida jangdan qochishga harakat qildi. Shuning uchun ular kutilgan narsaning ko'pini amalga oshirmadi. Ukraina havo hujumidan mudofaa tizimiga ega mamlakatdir. Menimcha, eng katta muammolardan biri shundaki, odamlar Ukrainaning haqiqiy harbiy imkoniyatlariga kam baho berishdi. Bu Yevropadagi eng yirik muntazam armiyalardan biri. Qo'shma Shtatlar Ukrainani qurollantirishga qay darajada yordam berganini ham e'tiborga olish kerak.
Ukraina NATO davlatlaridan parvozlarni taqiqlovchi hududni joriy etishni talab qilmoqda. Ammo biz Qo'shma Shtatlar va boshqa g'arb davlatlari Ukrainaga yer havo raketalari va boshqa havo hujumidan mudofaa tizimlarini yuborganini ko'rdik. Bu urushning keyingi bosqichida hal qiluvchi rol o'ynaydimi?
Hal qiluvchi omil emas, lekin bu albatta yordam berishi mumkin. Ukrainaga havo hujumidan mudofaa hozir hamma narsadan ham ko'ra ko'proq kerak. Ukraina havo mudofaasi yomon harakat qilmayapti. Shunday ekan, bu mudofaa tizimini yanada qo'llab-quvvatlash ancha to'g'ri yo'l.
Siz yuqorida Rossiya qo'shinlari urush boshida qo'ygan ko'p maqsadlarga erisha olmasligini aytdingiz. Biz Ukraina va Rossiya tomonlari o'rtasidagi muzokaralarda biroz oldinga siljish bo'lgani haqidagi bayonotlarni eshitdik. Shunga asoslanib, jang maydonidagi harakatlar sekinlashadimi yoki jadallashadi?
Urush hozir biz ko'rayotgandek boshi berk ko'chada emas. U hali ham davom etishi mumkin. Bizga aslida ikkala tomonning harbiy kuchlari holati qorong'u. Menimcha, biz Ukraina armiyasidagi yo'qotishlardan ko'ra Rossiya harbiylarining yo'qotish darajasi haqida ko'proq bilamiz. Qaysidir ma'noda bu ikki bokschi o'rtasidagi jangni tomosha qilishga, ammo jangda ulardan faqat bittasining imkoniyatini ko'rishga o'xshaydi. Demak, urushning kelajagi haqida gapirsak, ehtimol rus armiyasi yaqin haftalarda holdan toyishi va tanaffusga muhtoj bo'lishi mumkin. Ular bo'linmalarini qayta tashkil etishlari va qayta qurollantirishlari kerak bo'ladi. Bu shuni anglatadiki, biz kelgusi haftalarda ehtimol to'liq siyosiy kelishuv bo'lmasa ham qandaydir sulh bitimini ko'rishimiz mumkin. Bu mening taxminim. Shu bilan birga bu vaqt davomida Rossiya harbiylarining ba'zi hududlarda shaharlarni qamal qilish orqali bosim taktikasini qo'llashiga va Ukraina siyosiy elitasiga bosim o'tkazish uchun aholi turar joylariga zarba berishini ko'rishimiz mumkin.
Yuqorida aytib o'tganlaringizdan tashqari, bu urush borasida sizni ko'proq nima hayratda qoldirdi?
Urush mohiyatan rus armiyasining katta qismidan sir saqlanganligi juda hayratlanarli. Shuning uchun ham rus harbiylari jismoniy va ruhiy jihatdan tayyor emas edi. Harbiy operatsiya uchun ulardagi jangovar ruh juda ham past edi. Bu o'z navbatida albatta ustunlikni Ukraina tomoniga berdi. Ukrainaliklar katta qarshilik ko'rsatdi. Ular aqlli jang qildi. Shahar joylashuvidan foydalanib, Rossiya ta'minot chiziqlariga hujum qilishdi. Bundan kelib chiqadiki, biz Rossiya armiyasining imkoniyatlarini qaysidir ma'noda oshirib yuborganmiz. Ukrainanikini esa past baholaganmiz. Aftidan Putin bu urushni maxsus harbiy operatsiya bo'ladi deb o'ylaganga o'xshaydi. Rejaga ko'ra, ular bir necha kun ichida qandaydir yo'l bilan rejimni o'zgartirishlari va Rossiyadan tashqarida Yevropadagi eng yirik davlat hukumatini ag'darishlari kerak edi. Bunday taxminlar va rejalar shunchaki o'zini o'zi aldash edi va amalga oshmadi.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ruslar Putin boshlagan urush oqibatlaridan qo'rqib xorijga qochmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi 10 minglab o'rta sinf rossiyaliklarni chet elga chiqib ketishga majbur qildi. Ammo Rossiyaga qo'yilayotgan sanksiyalar soni tobora ortib borayotgani sababli ularning boradigan joylari ham ko'p emas. Ko'plab g'arb davlatlari Rossiya fuqarolariga viza berishni cheklagan. Ayni paytda Rossiya aviakompaniyalariga ko'plab g'arb davlatlari o'z havo hududini yopgani sababli minglab xalqaro reyslar bekor qilindi. 3 mart kuni turmush o'rtog'i va 3 nafar yosh bolasi bilan O'zbekistonga qochgan Marina Toshkentga arzon narxda chipta sotib olish mumkin bo'lgani uchun ketdik dedi. Ruslar Armaniston, Gruziya va Qirg'iziston kabi sobiq Sovet mamlakatlariga viza talab qilmaydigan mamlakatlarga borishmoqda. Turkiya o'zining to'g'ridan-to'g'ri reyslari, vizasiz rejim va rus tilida so'zlashuvchilarning ko'pligi tufayli eng yaxshi manzil hisoblanadi. Ko'proq moliyaviy imkoniyatga ega bo'lganlar Birlashgan Arab Amirliklariga ketmoqda. Mart oyi boshida prezident Vladimir Putin tomonidan harbiy holat joriy qilingani haqidagi mishmishlar rossiyaliklar orasida vahima qo'zg'adi. Harbiy holat erkaklarning harbiy xizmatga safarbar etilishi, chegaralarning yopilishi, odamlarning kundalik hayoti va faoliyatiga turli cheklovlar qo'yilishini anglatadi. Biz ertasi kuni chegaralar yopilishidan qo'rqardik. Shunday qilib hamma narsani, kvartiramiz va mashinalarimizni qoldirib samolyotga o'tirdik, deydi Marina. Shoshilib qolganimiz uchun tish cho'tkasi va sovun kabi eng oddiy narsalarni olishni ham unutdik, deydi Qirg'izistonga qochgan Rossiya fuqarosi Yuliya Ozodlik bilan suhbatda. Yuliya va uning qizi hozir O'sh shahridagi mehmonxonada. Uning so'zlariga ko'ra, O'shda vaqtincha yashayotgan yana bir qancha Rossiya fuqarolari keyin nima qilish haqida o'ylamoqda. Ulardan biri urushga qarshi namoyishlarda qatnashib, so'ng Rossiyani tark etgan Yakovdir. U yaqinda Rossiya politsiyasi tomonidan minglab namoyishchilar qatorida hibsga olingan. Uni 10 ming rubl, taxminan 105 dollar miqdorida jarima to'laganidan keyin qo'yib yuborishgan. Yakov hozirgi hukumat davrida Rossiyada yashashni istamaydi. Uning so'zlariga ko'ra, urush boshlanganidan beri qonunlar tobora qattiqlashmoqda va hukumat odamlarning shundoq ham cheklangan erkinliklarini yanada qattiq nazorat qilmoqda. Ruslar so'nggi yillarda o'rganib qolgan turmush tarzidan bir necha kun ichida mahrum bo'ldi. Yangi sanksiyalar, sayohat cheklovlari, g'arb kompaniyalarining Rossiyadan chiqib ketishi, debet va kredit kartalarining to'xtatilishi va hokazolar. G'arbning yirik do'konlari yopilgach, rubl darhol qadrsizlandi va 10 minglab odamlar bir kechada ishsiz qoldi. 40 yoshli tadbirkor Aleksandr Medvedev rafiqasi va 3 farzandi bilan Turkiyaga ketdi. Biz nafaqat bolalarimiz, balki o'zimiz uchun ham qo'limizdan kelganini va o'zimiz xohlagan ishni erkin qilish uchun ketdik, dedi Medvedev. Bundan tashqari men bu bema'ni urushda jang qilishni va o'lib ketishni xohlamayman, deydi tadbirkor. Yangi rossiyalik muhojirlarning aniq soni noma'lum, biroq ba'zi ma'lumotlarga ishonilsa, 12 mart holatiga ko'ra 200 mingdan ortiq kishi mamlakatni tark etgan. Mart oyi boshida Rossiyaning Kommersant nashri mashhur Passashok onlayn sayyohlik agentligi rahbarining so'zlaridan iqtibos keltirgan holda, rossiyaliklar bir tomonlama chipta sotib olishga shoshilgani sababli ayrim yo'nalishlarga chiptalar narxi keskin ko'tarilganini ma'lum qildi. Dubayga bir tomonlama chipta narxi talab yuqoriligi sabab taxminan 40 ming rubl, 360 dollardan 200 ming rubl, 1800 dollarga ko'tarildi. Istanbulga chiptalar 5 barobar qimmatlashdi, dedi agentlik rahbari. Men tanigan ko'p odamlar ketmoqda, deydi 3 mart kuni turmush o'rtog'i va farzandi bilan Turkiyaga uchib kelgan Yelena Knanpera. Knanpera turmush o'rtog'i bilan Turkiyada 1-2 oy qolib ish qidirishni rejalashtirmoqda. Er-xotin Turkiyada doimiy qolish yoki 3-chi davlatga ko'chib o'tishni xohlashlari haqida hali bir qarorga kelmagan. Toshkentdagi Marina va uning turmush o'rtog'i ham xuddi shunday dilemmaga duch kelmoqda. Yosh ota-ona to'ng'ich farzandlari kelasi yili Toshkentda maktabga borishini istisno qilishmadi. Biz faqat bir narsaga aminmiz. Putin hokimiyatdan ketmagunicha Rossiyaga qaytmaymiz. U mamlakatimizni vayron qilmoqda. Biz ketishga qaror qilib to'g'ri qildik, dedi Marina.
Ozodlik radiosi, voqealar tahlili.
Urush ramzi, Rossiyaning Ukrainaga bosqini timsoli qanday paydo bo'ldi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ukrainada urush boshlanganidan beri Rossiya harbiy texnikasida kuzatilayotgan lotincha Z hamda V harflari ushbu maxsus amaliyotning rasmiy ramzlariga aylanib bo'ldi. Rossiyaliklar o'z harbiylarini dastaklab Z shaklida turli fleshmoblar uyushtirishmoqda. Bu harfni avtomobillarga va jamoat transportiga, billboardlarga va futbolkalarga tushirishmoqda. Z harfi shuningdek urushga qarshi fuqarolarni qo'rqitish uchun ham qo'llanilyapti. Rossiya Ukrainaga bostirib kirgan ilk kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda lotincha Z hamda V harflari tushirilgan Rossiya harbiy texnikasi suratlari paydo bo'la boshladi. O'shandan beri ushbu harflar qanday ma'noni anglatishi xususida turfa taxminlar bildirilmoqda. Ayrimlar Z harfini zapad, ya'ni qo'shinlarning harakat yo'nalishi deb yorumlaydi. Yana ba'zi farazlarga ko'ra, Z hamda V Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy shaxsiga ishoradir. Conflict Intelligence Team asoschisi Ruslan Leviyev tushuntirishicha, harbiy texnikalardagi Z harfi g'arbiy harbiy okrugni, V esa sharqiy harbiy okrugni bildiradi. Uchburchak belgi bilan tamg'alangan texnikalar janubiy harbiy okrugga, diagonal chiziqlari esa markaziy harbiy okrugga oid. Leviyev mazkur izohni Rossiya harbiylari orasidagi manbalardan olganini aytadi. Ammo askarlarga belgilarni chizish bo'yicha aniq ko'rsatma berilmagan. Qanday, qanaqa o'lchamda, qayerga? Shu bois harflar harbiy texnikalarga pala-partish tushirilgan. Ayrimlar texnikalarni mashqlar uchun shunaqa tamg'alashgan deyishyapti. Bo'lmagan gap. Mashqlar faqat Belarusda bo'ldi. Holbuki bu harflar Ukraina chegaralariga keltirilib, oqibat urushga tashlangan barcha texnikalarda bor. Qolaversa, hech kim hech qachon texnikalarni mashqlar uchun bunaqa bo'yab tashlamaydi. Axir keyin shuncha bo'yoqni yuvib tozalash osonmi? Chinakam harbiy mashqlarda qo'shinni ikkiga bo'lish uchun bir qismiga qizil, qolganlarga ko'k bayroqchilar va tasmalar tarqatishadi, deydi Leviyev.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ukrainada harbiylarning joylashuviga doir videoni internetda yoyinglagan TikToker qo'lga olindi. Putinga oidligi aytilayotgan super yaxta ekipaji federal qo'riqlash xizmati xodimlaridan tuzilgani ma'lum bo'ldi. Rossiyada Euronews telekanali sayti to'sib qo'yildi. Moskva sudi Meta shirkatini ekstremistik deb topdi va Facebook tarmog'ini taqiqladi. Keyingi oy boshidan O'zbekiston bilan Qozog'iston o'rtasida poyezd qatnovi tiklanadi. Mariupolda shiddatli janglar davom etmoqda. Bayden Rossiyani kimyoviy qurollar qo'llamaslik haqida ogohlantirdi. Navalniy firibgarlik va sudyani haqoratlashga doir ish bo'yicha aybdor deb topildi. Ukrainadagi urushning keyingi bosqichida nimalarni kutish mumkin? Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Yotqizdi, hozir dedi, seni qilaman dedi. Orqangdan dedi.
Yo'q, ashulayni aytib yurgin dedi, qisib dedi, siyosatga umuman aralashmadi. Bo'lasan keyingi safar. Shu orqamdan bir 5-6 marta tepdi, keyingi safar dedi,
mash sen bilan shu yerda dedi ayoling bo'ladi dedi ayoling boshlab qilamiz ko'zingni oldida dedi.
Assalomu alaykum. Taniqli xonanda va muxolifat faoli Jahongir Otajonov ichki ishlar idorasiga noma'lum shaxslarning o'ziga qarshi hujumidan shikoyat qilgan. U Urganch shahridan noma'lum shaxslar uni o'g'irlab ketgani va kaltaklab shaxsiyatini tahqirlashganini iddao qilmoqda. Otajonovning so'zlariga ko'ra, 15 mart kuni kechqurun uni Urganch shahri yaqinida noma'lum shaxslar boshiga qop kiydirib, oynalari qoraytirilgan qora jip mashinasiga majburan tiqib noma'lum joyga olib borib, nomusiga tajovuz qilish bilan tahdid qilishgan. Jahongir Otajonov niqobda bo'lgan bu shaxslar o'zlarini ko'cha bolalari deb tanishtirgani, aslida esa bu kuch ishlatar tizimi xodimlari ekanligini iddao qilyapti. Jahongir Otajonov bilan sodir bo'lgan hodisaning boshqa guvohlari yo'q, ammo uning iddaolari o'ziga qarshi ijtimoiy tarmoqlarda avj olgan qoralash kampaniyasi ortidan yangramoqda.
Mirziyoyev, keting. Mirziyoyev, keting. Mirziyoyev, keting.
Oldinroq xonanda prezident Mirziyoyevga murojaat qilib, uning o'zi va boshqa o'zining ta'biricha 60 dan oshganlarni iste'foga chiqish va mamlakatda demokratik o'zgarishlar qilishga yo'l berishga chaqirgandi.
O'zbek xalqi birlashing, o'zbek xalqi birlashing, o'zbek xalqi birlashing va o'z haq-huquqingizni himoya qiling va o'z vataningizni asrab qoling.
Uning ortidan O'zbekistonning bir qator taniqli san'atkorlari ijtimoiy tarmoqlarga xonandani qoralovchi rolik va murojaatlarini joylashtirganlar.
Bunga emas, Jahon o'zidan kim bu bola o'zi? Nima olib qarasan? Vaholanki kim?
Sen prezident haqida gapirishga meni haqqim bormi deb oldin sen bir savol ber o'zingga. Prezident kim? Sen kimsan?
Bu qanaqa insonsizlik? Na otangni ruhidan, na ustozlarning ruhidan, na bolachaqaning kelajagidan huquqbedigan bor ekansan-ku.
Ozodlik bilan suhbatda o'zi bilan 15 mart kuni sodir bo'lganini aytayotgan hodisa tafsilotlari haqida Jahongir Otajonov gapirib berdi.
Soat 8 lar atrofida ketayotdim, yo'lda kutilmaganda bir Matiz mashinasi mashinamga kelib, sekin urildi, qirilgan ovoz eshitildi. Qarasam, Matiz mashinasi yo'l chetiga to'xtadim. Keyin oldimga o'tib to'xtadi u, keyin lekin nomeri ko'rinmadi uni. Loychaplangan qanaqadir ko'rinmadi. Nimaga nomeri ko'rinmapti keyin dedim-u, keyin tushib olib, "Aka, nima qilyapsiz? Biz bu mashinani arendaga olib qaydimiz, u yo'q-yo" degandan keyin, "Bir tushib ko'ray" deb keyin tushib, mashinada hali bakovoy degan ekan, qora chizig'ini ko'rib, anaq turib gaplashib tursam, "Men aybim yo'q bu yerda, sizlar orqadan kelyapsizlar" deb. Anaq tursam, keyin bitta qora jip keldi. Oynalari bo'yalgan, meni tapir-tupir bosib, qo'limni skoch bilan boyladi-da, shunaqasi bosib ketishdi, boshimga bir tushirdi, orqa shotimga mushti bilan. Shundan keyin turma kallani ko'tarmadi, bir soatcha qatlagadir ketdi bular, meni shu bosib oldi bittasi ustimdan.
Sizni qaysi tomonga olib ketishayotganini bildingizmi?
Urganch tarafga yurdi, keyin bilmayman. Ketayotganda manzilga borguncha bir 4-5 marta to'xtadi bular. Birinchi o'tirganda bir xorazmlik odam bor edi, bunaqa it kerak emas xorazmga deb meni anaq qildi-da, yana bir mush urdi-da, keyin yana to'xtashdi, keyin yana odam o'zgardimi bilmayman, shuni meni mashina qilib bosib qo'yishdi-da, hech ko'tarila olmadim chunki jab baqvat yigitlar edi. Shunaqa qilib keyin bir oxir borishdi, biror soatlik yurishdi, keyin borgandan keyin boshimga qop kiygizdi. Boshimga qop kiygizgandan keyin tushdik. Tushgandan keyin yo'lda oxirgi marta ashulani eshit, yo'q-yo'q qilishdi-da, keyin ashulamni qo'yib berishdi. Shuna qilib keyin telefonimni tortib olishdi, ki urgan urib, keyin kodlarni so'rab ana qilib olishdi-da, keyin bir joyda tushirishdi mashinadan, bo'ynimga qop tortib solgan, keyin endi keta olmaydi, kalima qaytarib, men endi o'yladim, shu men bilan uji tamom. Keyin orqamdan bir 5-6 marta tepdi, qattiq tepdi, ochig'i tahoratimdan buzilib ketdi o'sha payti. Shu bilan keyin qatkadir olib kirishdi, olib kirgandan keyin olib kirdi-da, bitta joyga yotqizdi, hozir dedi seni qilaman dedi, orqangdan dedi. Endi men bunaqa holatga tushmaganman, to'g'risi ozgina anaqa bo'ladi-yu endi inson baribir. Keyin shundan keyin men dedim, iltimos dedim, shuni qilmanglar, shu ishni mana shu anaqami kiyimimni yechmay, yech kiyimingni deyapti, yechmay kiyimimni desam, yo'q dedi, aka iltimos yechmay, men tahoratimdan buzilib ketdi desam, sen hali chichqoq ekansan u deb, o'zi keyin kiyimlarimni yechib oldi, dagolni yechintirishdi mani o'tdi. Keyin karuchi ko'chaga olib chiqib, keyin tahorat olxosani qilamiz, buyo-buyo qilamiz deyishdi-da, keyin ustimdan muzdek suv quyishdi, sovuq havo, ustimdan muzdek suv quyishdi, bir 5-6 baklashka muzdek edi. Keyin yuvindim, ana qildim, keyin yana olib kirishdi-da, o'sha yerda keyin egiltirishdi mani, keyin gapirib turgandek boshimda qop bor, qo'limga ani suvni qo'limga tekkizganda sezdim endi o'g'il bolani, so'ng suvni anaqani tekkizishdi, haligi asbob karuchi qo'pol qilib aytganda tekkizishdi. Man aytdim, keyin уже o'tinib so'rayman, unaqa qilmanglar, lucha o'ldiringlar mani, unaqa qilmanglar dedimda, shu hozir dedi mashin dedi tiqib yuboraman, orqangni yoraman, bu yoq bu yoq qilib egiltirib qo'yishdi, ish qilib orqamga anaqa qilishdi. Endi mayli uyat bo'lsa ham boshimdan o'tgani, keyin man dedim iltimos, nima qildisanglar qilaman, shu ishni qilmanglar, faqat nima qildisanglar qilaman, bo'lmasa endi qo'lingga ushlab olasan dedi, ashula etasan deb mana shunaqa izdivatsiya qilib ashula ettirishdi. Keyin man anaqa qilsam, keyin bittasi urib turdi boshimga, ozgina anaqa qilsam, qarshilik qilsam, bittasi urib turdi mani. Man hech kimni ko'rmayapman, lekin как музыкальный слух, to'rt kishini ovozi bor edi o'tda, to'rtta, bittasi ikkitasini shevasimi, uchtasini shevasi, Toshkentni shevasi edi, bittasiniki qaysidir viloyatniki edi, Samarqandmi, Qashqadaryomi, shunaqaroq. Shunaqa qilib keyin mani yana boshqa xonaga olib o'tishdi-da, ashula ettirtirib qo'yib, o'zlisi ovqatlanishdi, ichishdi, keyin keldi-da, aro ichasanmi dedi, yo'q men ichmayman, men namozliman dedim. Keyin bittasi ichasan deb, endi so'kib gapiradi bular, ularni endi anaqa qilib qo'pol aroq quyib keldi bitta chashkaga. Men ichmayman aka, aroq hech qachon ichmayman. Lekin ichasan deb, keyin sochimdan tortib 5-6 marta urdi boshimga, keyin yuzimga urdi. Lekin yuzimga una qattiq urmadi. Menimcha men keyin hayron bo'ldim, nimaga bular meni yuzimga urmayotgan ekan deb, keyin ikkilandimda, keyinchalik shu tushunishni boshladim. Menimcha meni bular qo'yib yuboradi deb o'yladimda, o'shaning uchun menimcha urushmayapti yuzimga deb. Lekin o'zlisi umuman ko'rsatishmayapti, mana shunaqa qilib quloqimdan tortib, sochimdan tortib, uryapti, tepyapti, keyin yechintiryapti yana. Yechintirib qo'yib, keyin kiyintirishdi. Undan keyin mana shunaqa qilib izdivatsiya qilishdi-da, menidek, karuchi dedi.
Jahongir, sizni olib ketgan odamlar kuch ishlatar tizimlari, ya'ni ichki ishlar yoki davlat xavfsizlik xizmati odamlari edimi?
Bizlar dedi, ko'chani odamlarimiz dedi, o'zing tushunib olgin dedi, bu gapni dedi. Chiqib militsiyaga yo dedi, ani DXXga gapiradigan bo'lsang o'ldirib ketaman seni dedi. 10 yil qamalaman, qamalsam dedi. Karuchi, endi shunaqaga harakat qilishdi, menimcha bu ko'chani bolalari emas edi, chunki juda ham harakat qilishdi, shu meni ishontirishga-da, chunki ularning gaplaridan sen ko'chaga anaqaga zonaga grif qilganmisan, ko'chada yuribsan-u, ish qilib ko'chani anaq qilib yotishdi-da, shu meni tushunsin, shu bu ko'cha, bu lekin chistki ko'chani bolalari emas edi, chunki bular juda ham harakat qilishdi-da o'zini o'sha ko'chadanligini menga uqtirishga. Chunki gaplaridan men shunaqa tushundim, ular menimcha skorey всего o'sha kuch ishlatar tizilmalardan bo'lsa kerak, qaysi birligini bilmayman. Keyin bir paytlari keyin maskamni oldirishdi-da, ol maskani yechur, biz sendan qo'rqmaymiz, ko'rsang ko'rur dedi-da. Keyin boshimdan maskani olsam, to'rtta yigit turibdi barzangi, maska bor ularda, уже ko'zidan anaqa maska kiyib olishgan, qanaqadir qora, ko'zlari ochiq. Keyin divanga o'tkazib qo'yishdi, haligi ani suvni anaqani qo'limga ushlab, shunga ashula etasan deb ashula etib yozib olishdi. Endi man majbur uryapti-da, boshimga urib tashlayapti, sochimdan tortib uryapti. Keyin majbur anaqa qildim man, chunki qo'rqdim. Hali ish bu shu yerdan chiqayman, agar chiqish anaqa qilsa bu haqda obязательный anaqa qilaman dedimda, to'g'risi nima bo'lsa bo'lsin, o'ldiraman seni dedimda. Keyingi safar dedi, mana shu san bilan shu yerda dedi ayoling bo'ladi dedi, ayolingni mana shunaqa qilamiz ko'zingni oldida dedi. Ish qilib mana shunaqa bir qanaqadir bir, man tushunmayman, insoniyatga to'g'ri kelmaydigan ishlarni qilishda sanda g'urur yo'q ekan deb deyishyapti. Endi g'ururi bor inson ham erkak kishi bilan shunaqa ishlar qiladi, mayli urush kerakdir, so'kish kerakdir, agar kimdir buyurgan sen unaqa ishlar qilishi juda ham mani g'ururimga tegdi. Keyin o'yladim bir ular, lekin bu haqda gapirsang bu zapislar ertaga chiqadi dedim. Keyin o'yladim, ikkilandim, gapirishga chiqib ketsa nima bo'ladi, sharmanda bo'lsam. Men aytdim, mayli sharmanda bo'lsam bo'ling, lekin hozirgi hukumat mana masalan bizning prezident siyosatiga qarshimiz, prezident masalan haqiqat tarafdori bo'lgan siyosiy faolligi qanaqa ishlar bilan shug'ullanayotganini mayli ko'rsin butun dunyo, mayli men sharmanda bo'lsam bo'ling, lekin bularni tili boshqa, dili boshqa odamlarligini ham ko'rsin deb bu intervyuni berishni men o'zimga ma'qul topdim. To'g'risi
Jahongir, ular sizni kaltaklab tahqirlayotgan paytda konkret bir talab qo'yishdimi? Masalan, bu ishni qilma yoki bu ishni qil deganday.
Yo'q, ashulayni aytib yurgin dedi, qisib dedi, siyosatga umuman aralashmadi dedi. O'lasan keyingi safar dedi. Shu xotiningni olib kelib ko'zingni oldi dedi, mana senga qilgan ish qilamiz dedi. Chiqilib boshnaqa. Bu endi nima deyish mumkin buni, men bilmadim.
Hozir mana siz aytib berayotgan voqealardan keyin sizni qayerga olib borib tashlashdi?
Urganchda Qulobod degan joy bor. O'sha yerda benzokolonka bor. Xonqa tumani bilan Urganchga kiraverish zonasida tashlab ketishdi.
Siz mashinaning nomerini ko'ra oldingizmi?
Yo'q, umuman aytaman, boshimni ko'tarib turmadi ular meni. Men endi uni holatga tushmaganman. Nima desa, men anaqa bo'lmay, lishbi shotdan chiqib ketishni o'yladim endi. Endi ba'bir endi men Oyatal kursini qaytarib ketavurdim, o'zimga dam solib, keyin Karima qaytarib ketavurdim, har ehtimol, chunki suvga o'xshagan joylardan o'tganda endi xayolimga mush suvga tashlab yubormoqchiman deb ham o'yladim, yo urib-urib ko'chaga tashlab ketmoqchiman. Keyin yechintirib qo'yganda men o'yladim, mush endi har xil xayolga borasan-da, so'ymoqchimikin meni endi. O'sha tayyor bo'lib turardim-da hamma narsaga-da. Endi odam samasa bu shunaqa payt qaltirar ekan, men juda qaltirab anaq qilib ozgina endi qo'rqinch bo'ladi endi insonimizni va to'rtta odam bittasi bir narsa deydi, sal unga to'g'ri javob bersang boshingga uryapti. Maqsading nima deyapti? Maqsadimni bilasizlar, nima maqsading? Shu dedim, prezident bo'lish maqsadim dedim. Kimga ishlayapsan? Kimga ishlamayapman men? Menga prezident o'zi motivatsiya bergan. Chunki o'zi va'da bergan, saylovlar erkin, adolatli bo'ladi degandan keyin men ham shunaqa odamman mandim.
Jahongir, siyosiy faoliyatingizga chek qo'yish uchun sizga avval ham ta'qiblar bo'lgani haqida gapirgan edingiz. Endi bu voqealardan keyingi harakatingiz qanday bo'ladi? Nima qilmoqchisiz?
Endi imkon boricha bu yo'lda men davom etaman, Alloh qismat qilguncha, chunki men buni qilib yarim yo'lda qoldira olmayman bu narsani, chunki men xalqimizni, yurtimizni taraqqiy topgan bir xalqimizni bir men ham ma'nan ham moddiy bir badavlat insonlar bo'lishini xohlayman. Bu hozirgi bu 21 asr dunyo rivojlangan paytida bir bilimli, hozir mayli Alloh bergan narsa bilan insonni qorni to'yuradi, lekin insonlar o'zi kimligini bilmay qolyapti O'zbekistonda, kimligini. Rasmi. Bilim yo'q. Bunaqa davom etish mumkin emas. Bu juda ko'p. Men ular bilan gaplashganda sizlar yutqizasizlar ba'bir dedi. O'sha hukumatda odamlari bilan gaplashganda ham aytdi. Bab yutqizasizlar, nima kerak bor, undan ko'ra davayci birga ishlaylik, bu narsani to'g'ri yo'lni topaylik.
Jahongir Otajonovning aytishicha 17 mart kuni bo'lib o'tgan voqea haqida Urganch shahar ichki ishlar bo'limiga shikoyat arizasi yozib qoldirgan. Urganch shahar ichki ishlar bo'limining mulozimi Ozodlikka haqiqatan ham 17 mart kuni fuqaro Jahongir Otajonov ariza bilan murojaat qilganini tasdiqladi va bu ishni o'rganish uchun 4-son ichki ishlar bo'limi profilaktika inspektori Azizbek Ibragimovga topshirilganini aytdi. Ozodlik Azizbek Ibrahimov bilan ham bog'landi. Ammo u Ozodlik radiosidan qo'ng'iroq qilayotganimizni eshitishi bilanoq aloqani uzib qo'ydi. Azizbek aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Men Sadiriddin Ashurman, jurnalistman, Ozodlik radiosidan telefon qilyapman sizga. Jahongir Otajonov o'tgan yilning 5-noyabrida ham unga hukumat nomidan deb o'zini tanishtirgan noma'lum shaxs siyosatga aralashmaslikni, aks holda eng az odamingizni umrbod nogiron qilaman deb tahdid qilgani haqida gapirgan edi. 2020-yilning oxirida qo'shiqchilik faoliyatini tugatganini e'lon qilgan 43 yashar Jahongir Otajonov o'zini siyosatga bag'ishlagan va prezidentlik saylovida qatnashishni e'lon qilgani ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokamaga sabab bo'lgandi. Muxolifatdagi Erk partiyasi faoliyatini O'zbekiston ichkarisida tiklamoqchi va prezidentlikka nomzodini ko'rsatmoqchi bo'lgani ortidan unga nisbatan tazyiq va tahdidlar kuchayganini aytadi. Shundan so'ng u Turkiyaga chiqib ketdi va 2021-yilda qaytgandan so'ng yana san'atga qaytganini, lekin prezident bo'lish niyatidan voz kechmaganini aytgan edi. Jahongir Otajonovning dohilishicha u Turkiyada bo'lgan paytda unga ham noma'lum shaxslar o'sha ishlab turgan ofisiga kelib tahdid qilishgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi favqulodda hodisa.
Mirziyoyevlarga qarindosh, bir oilaning 8 a'zosini o'ldirgan avtohalokat haqida nima ma'lum? Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Jizzax viloyati Zomin tuman Dashtabo shaharchasidagi avtomobil yo'lida 13-mart kuni tushdan keyin sodir bo'lgan avtohalokatda bir oilaning 8 nafar a'zosi halok bo'ldi. Halok bo'lganlarning 3 nafari 5, 7 va 10 yoshdagi bolalar. Dashtobod Zomin yo'lida harakatlanayotgan Kia rusumli avtomobil haydovchisi boshqa mashinani katta tezlikda quvib o'tish jarayonida boshqaruvni yo'qotgan va qarama-qarshi tomondan kelayotgan Nexia avtomobiliga borib urilgan. Mutfish yo'l transport hodisasi guvohlari va Jizzaxdagi manbalar avtohalokatni sodir qilgan Kia avtomobili haydovchisi 15 yashar Ibrohim Abdukarimov O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev oilasiga qarindoshligini iddao qilmoqda. Ismi sir qolishini so'ragan hodisa guvohlaridan birining aytishicha, bu avtohalokat uning uyiga yaqin joyda sodir bo'lgan. Men voqeadan taxminan 5 minut o'tib o'sha joyga yetib bordim. Juda ham dahshatli manzarani ko'rdim. Kia haydovchisi yosh bir bola ekan, uni darhol boshqa bir mashinaga o'tkazib kasalxonaga olib ketishdi. Nexia'dagilarga esa qarab bo'lmasdi. Tez yordam kelib ularni ham olib ketdi, deydi suhbatdosh. Ozodlikka yuborilgan kuzatuv kameralaridan biridan olingan tasvirga ko'ra, oq rangli Nexia'ni o'ng tomondan katta tezlikda quvib o'tgan Kia avtomobili boshqaruvni yo'qotib, qarama-qarshi tomonga chiqib ketadi va qora rangli Nexia'ga kuchli zarb bilan uriladi. Ozodlik qo'lga kiritgan Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Jizzax filiali favqulodda vaziyatlar bo'limi boshlig'i Xolmurzayevning bildirgisida bu avtohalokatda 8 kishi halok bo'lgani va 1 kishi tan jarohati olgani yozilgan. Bildirgiga ko'ra, Zomin tumani Xalqobod NFD yashaydigan 60 yashar Xo'janbek Murodov, uning xotini, o'g'li bilan kelini, 3 nafar nevarasi va akasining o'g'li jami Nexia avtomobilda bo'lgan 8 kishi vafot etgan. Kia haydovchisi 15 yashar Ibrohim Abdukarimov bosh miya latiyasi, o'ng son suyagi va chap boldir suyaklari yopiq sinishi kabi jarohatlar bilan reanimatsiya bo'limiga yotqizilgan. Zarbdor tuman davlat idoralaridan birida ishlaydigan Ozodlik manbasining aytishicha, 15 yashar haydovchi Ibrohim Abdukarimov prezident amakivachchasi ayni paytda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining yuqori martabali mulozimi ekani ishoniladigan Muxtor Mirziyoyev qayinsinglisining o'g'lidir. Biddoni ismi sir qolishini so'ragan Zomin tumanidagi MFA raislaridan biri ham tasdiqladi. Ibrohim degan bola Muxtor Mirziyoyevning o'g'li Eldor Mirziyoyevning onasini singlisining, ya'ni xolasining o'g'li. Bizda bola deyishadi. Ibrohimning dadasi Vahobiddin viloyat gaz tashkilotida ishlaydi. O'sha kuni Ibrohim onasini Dashtobod shahridagi Mirziyoyevlarning yana bir qarindoshi, 2 yil avval COVID tufayli olamdan o'tgan marhum Bozorqum Nomon Engamberdiyevning uyiga tashlab qaytayotgan bo'lgan. Bozorqumning uyida qanaqadir maraka bo'layotgan ekan, deydi NFA raislaridan biri. Avtohalokatda vafot etgan Nexia avtomobili haydovchisi Ismat Begmurodovning akasi Hasan Begmurodov aybdor jazosini olishi kerak deb ishonishini aytadi.
Aybdorlar qonunni o'z nimasini oladi, jazosini oladi, xudo xohlasa. Bu ma'rakalarni o'tkazib olsak, yetdan xudo xohlasa, viloyat hokimlari ham keldi, u muammolar bo'ldi, gaplashildi. Ertaga bu ish shunday qolmaydi. Yaxshi emas. Uch oilani nobud qilyapti. Sakkizta qabr o'zi bo'lmayapti. Bu jazo qolmaydi. Xolosa, u qolmaydi.
Ozodlik Zomin tumani ichki ishlar bo'limiga bog'lanib, bu voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilgan ochilmagan to'g'risida ma'lumot so'radi. Mulozim Jizzax viloyat ichki ishlar bo'limi matbuot xizmatiga bog'lanishni maslahat berdi. Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmatining saytida ko'rsatilgan telefoni Ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi hodisa sodir bo'lganidan ko'p o'tmay bu haqda o'zining Telegram kanalida xabar tarqatdi. Xabarga ko'ra, holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. 266-modda transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish deb ta'riflanadi. Moddaning 3-qismi A bandi esa o'sha qilmish odamlar o'limiga sabab bo'lsa, muayyan huquqdan mahrum qilib, 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Rasmiy xabarda haydovchining yoshi ko'rsatilmagan. Ozodlikning rasmiy izoh olish maqsadida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati bilan bog'lanishga urinishlari hozircha natija bermadi. Advokat Umid Davletovning aytishicha, O'zbekistondagi qonunchilikka binoan voyaga yetmagan shaxs jinoyat sodir qilsa, qamoq jazosidan qutulib qolishi mumkin.
O'zi bu og'ir jinoyatga kiradi. 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish nazarda tutilgan. Lekin 266, ya'ni avtovariya bu ehtiyotsizlik orqasidan sodir qilingan jinoyatga kiradi. Qasddan emas. Qasddan jinoyat sodir qilganida unda ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanadi. 266 bu ehtiyotsizlik avtovariya. Ehtiyotsizlik bo'lganligi uchun mana bu kodeksda aytibdiki, ehtiyotsizlik oqibatida jinoyat sodir etgan voyaga yetmagan shaxsga nisbatan ozodlikdan mahrum qilish tariqasida jazo tayinlanmaydi, deyapti.
Deydi Umid Davletov. Advokatning aytishicha, bolaning ota-onasi avtomobilning kalitini berib qo'ygani uchun ma'muriy javobgarlikka tortilishi mumkin. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 11 fevral kuni o'tkazilgan video selektor yig'ilishida mamlakatda yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash masalasi izdan chiqib ketganini ta'kidlagan edi.
Yo'l harakat xavfsizligi masalasi izdan chiqib ketgan O'zbekistonda. Mamlakatimizda faqat va faqat 2021 yilda 10 mingdan ziyod avariya sodir etilib, ularda 9 mingdan ortiq fuqarolar jarohatlangan. Eng achinarlisi 2,5 mingga yaqin odam, shu jumladan 263 nafar bolalar halok bo'lgan. Bu biz uchun qanday, bu katta fojia emasmi? Bir yil ichida 10 mingdan ziyod avariya sodir etib, 2,5 ming odam halok bo'lyapti. Bu fojia bu.
Degan edi Shavkat Mirziyoyev. Prezidentning so'zlariga ko'ra, 2021 yildagi avtohalokatlarda jumladan 263 nafar bola ham halok bo'lgan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ruslar Putin boshlagan urush oqibatlaridan qo'rqib xorijga qochmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi 10 minglab o'rta sinf rossiyaliklarni chet elga chiqib ketishga majbur qildi. Ammo Rossiyaga qo'yilayotgan sanksiyalar soni tobora ortib borayotgani sababli ularning boradigan joylari ham ko'p emas. Ko'plab g'arb davlatlari Rossiya fuqarolariga viza berishni cheklagan. Ayni paytda Rossiya aviakompaniyalariga ko'plab g'arb davlatlari o'z havo hududini yopgani sababli minglab xalqaro reyslar bekor qilindi. 3 mart kuni turmush o'rtog'i va 3 nafar yosh bolasi bilan O'zbekistonga qochgan Marina Toshkentga arzon narxda chipta sotib olish mumkin bo'lgani uchun ketdik dedi. Ruslar Armaniston, Gruziya va Qirg'iziston kabi sobiq sovet mamlakatlariga viza talab qilmaydigan mamlakatlarga borishmoqda. Turkiya o'zining to'g'ridan-to'g'ri reyslari, vizasiz rejim va rus tilida so'zlashuvchilarning ko'pligi tufayli eng yaxshi manzil hisoblanadi. Ko'proq moliyaviy imkoniyatga ega bo'lganlar Birlashgan Arab Amirliklariga ketmoqda. Mart oyi boshida prezident Vladimir Putin tomonidan harbiy holat joriy qilingani haqidagi mish-mishlar rossiyaliklar orasida vahima qo'zg'adi. Harbiy holat erkaklarning harbiy xizmatga safarbar etilishi, chegaralarning yopilishi, odamlarning kundalik hayoti va faoliyatiga turli cheklovlar qo'yilishini anglatadi. Biz ertasi kuni chegaralar yopilishidan qo'rqardik. Shunday qilib hamma narsani, kvartiramiz va mashinalarimizni qoldirib samolyotga o'tirdik, deydi Marina. Shoshilib qolganimiz uchun tish cho'tkasi va sovun kabi eng oddiy narsalarni olishni ham unutdik, deydi Qirg'izistonga qochgan Rossiya fuqarosi Yuliya Ozodlik bilan suhbatda. Yuliya va uning qizi hozir O'sh shahridagi mehmonxonada. Uning so'zlariga ko'ra, O'shda vaqtincha yashayotgan yana bir qancha Rossiya fuqarolari keyin nima qilish haqida o'ylamoqda. Ulardan biri urushga qarshi namoyishlarda qatnashib, so'ng Rossiyani tark etgan Yakovdir. U yaqinda Rossiya politsiyasi tomonidan minglab namoyishchilar qatorida hibsga olingan. Uni 10 ming rubl, taxminan $105 miqdorida jarima to'laganidan keyin qo'yib yuborishgan. Yakov hozirgi hukumat davrida Rossiyada yashashni istamaydi. Uning so'zlariga ko'ra, urush boshlanganidan beri qonunlar tobora qattiqlashmoqda va hukumat odamlarning shundoq ham cheklangan erkinliklarini yanada qattiq nazorat qilmoqda. Ruslar so'nggi yillarda o'rganib qolgan turmush tarzidan bir necha kun ichida mahrum bo'ldi. Yangi sanksiyalar, sayohat cheklovlari, g'arb kompaniyalarining Rossiyadan chiqib ketishi, debet va kredit kartalarining to'xtatilishi va hokazolar. G'arbning yirik do'konlari yopilgach, rubl darhol qadrsiz va 10 minglab odamlar bir kechada ishsiz qoldi. 40 yoshli tadbirkor Aleksandr Medvedev rafiqasi va 3 farzandi bilan Turkiyaga ketdi. Biz nafaqat bolalarimiz, balki o'zimiz uchun ham qo'limizdan kelganini va o'zimiz xohlagan ishni erkin qilish uchun ketdik, dedi Medvedev. Bundan tashqari men bu bema'ni urushda jang qilishni va o'lib ketishni xohlamayman, deydi tadbirkor. Yangi rossiyalik muhojirlarning aniq soni noma'lum, biroq ba'zi ma'lumotlarga ishonilsa, 12 mart holatiga ko'ra 200 mingdan ortiq kishi mamlakatni tark etgan. Mart oyi boshida Rossiyaning Kommersant nashri mashhur Passashok onlayn sayyohlik agentligi rahbarining so'zlaridan iqtibos keltirgan holda, rossiyaliklar bir tomonlama chipta sotib olishga shoshilgani sababli ayrim yo'nalishlarga chiptalar narxi keskin ko'tarilganini ma'lum qildi. Dubayga bir tomonlama chipta narxi talab yuqoriligi sabab taxminan 40 ming rubl 360 dollardan 200 ming rubl 1800 dollarga ko'tarildi. Istanbulga chiptalar 5 barobar qimmatlashdi, dedi agentlik rahbari. Men tanigan ko'p odamlar ketmoqda, deydi 3 mart kuni turmush o'rtog'i va farzandi bilan Turkiyaga uchib kelgan Yelena Knanpera. Knanpera turmush o'rtog'i bilan Turkiyada 1-2 oy qolib ish qidirishni rejalashtirmoqda. Er-xotin Turkiyada doimiy qolish yoki 3-chi davlatga ko'chib o'tishni xohlashlari haqida hali bir qarorga kelmagan. Toshkentdagi Marina va uning turmush o'rtog'i ham xuddi shunday dilemmaga duch kelmoqda. Yosh ota-ona to'ng'ich farzandlari kelasi yili Toshkentda maktabga borishini istisno qilishmadi. Biz faqat bir narsaga aminmiz. Putin hokimiyatdan ketmagunicha Rossiyaga qaytmaymiz. U mamlakatimizni vayron qilmoqda. Biz ketishga qaror qilib to'g'ri qildik, dedi Marina.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Markaziy bank foiz stavkasini 17%ga ko'tardi. Bu nimani anglatadi? Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Markaziy banki 17 martdan asosiy foiz stavkasini 14%dan 17%ga ko'targanini e'lon qildi. Bu O'zbekistonning asosiy tashqi savdo hamkorlaridan bo'lgan Rossiya rublining Ukrainaga tajovuz sabab keskin qadrsizlanishi manzarasida ro'y bermoqda. 17 mart kungi brifingda Markaziy bank raisi Mamirzo Nurmurotov mamlakatda so'mning qadrsizlanishi va inflyatsiya ortishiga yo'l qo'ymaslik va tashqi risklarning iqtisodiyotga ta'sirini yumshatish maqsadida shunday qaror olinganini ma'lum qildi. O'zbekistonda Markaziy bank foiz stavkasining 17%ga ko'tarilishi tarixiy maksimumdir. 2017 yildan buyon Markaziy bank bu stavkani 14%da ushlab kelayotgan edi. Undan oldin stavka 9% tashkil etgan. Markaziy bank foiz stavkasining 4%ga oshirilishi, Ukrainadagi urush, Rossiyaga qarshi sanksiyalar, rublning qulashishi hamda bu holatning O'zbekistonga ta'siri fonida yuz bermoqda. Markaziy bank raisining bildirishicha, joriy yil boshidan so'mning AQSh dollariga nisbatan kursi 608%ga qadrsizlangan, ammo mustaqil iqtisodchilarga ko'ra, O'zbek so'mi oxirgi bir haftada AQSh dollariga nisbatan qariyb 10%ga qadrsizlandi va narx navo sezilarli darajada oshgani kuzatilmoqda. O'zbekistonlik iqtisodchi Otabek Rahimovning ozodlikka aytishicha, Markaziy bank foiz stavkasining oshgani o'z-o'zidan depozit va kredit stavkalari oshishiga olib keladi. Shuningdek, aholiga berilgan kredit, jumladan imtiyozli kredit foizlarida ham aks etmasdan qolmaydi. Markaziy bank foiz stavkasi 17% bo'lgan bo'lsa, tijoriy banklarning 25%ga oshishi kutilishi turgan gap. Mashina uchun, uy olish uchun banklardan kredit olganlar yaqin kunlarda buni sezishlari mumkin. Shuningdek, imtiyozli kredit foizlari ham ko'tariladi. 2 yil avval Markaziy bank foiz stavkasi 1%ga oshgan paytda xuddi shunday holat kuzatilgan edi. Hozir bu foiz 4%ga oshgan, bu juda katta, deydi iqtisodchi. Markaziy bank qaroridan keyin stavkalarning oshishi 17 martdan keyin rasmiylashtiriladigan kreditlarga tegishli bo'ladimi yoki bu hozirgacha tuzilgan barcha shartnomalarga ta'sir ko'rsatadimi? Bunisi ma'lum emas. Markaziy bank asosiy stavkani oshirgani yoki tushirgani haqidagi xabarlarni ko'p eshitganmiz, lekin foiz stavkasi oshishi yoki tushishi aslida nimani anglatadi? Bu yaxshimi yoki yomonmi? O'zbekistonlik iqtisodchi Otabek Raimov buni oddiy tilda tushuntirishga harakat qiladi. Markaziy bank stavkasi oshgani bizga qanday ta'sir qilishini tushunish uchun bu nima ekanini anglab olish kerak. Mamlakatda barcha banklar, jumladan tijoriy banklar ham pulni markaziy bankdan oladi. Ma'lum foizda uni qaytarish majburiyati bilan oladi. Shu olingan pulni tijoriy banklar aholiga yanada yuqori foiz stavkada taqsimlaydi. Markaziy bankning banklarga kredit berish foizi ana shu stavka deb ataladi. Mutaxassislar O'zbekistonda so'mning qadrsizlanishi va inflyatsiya fonida buni kutilgan qaror deb hisoblamoqda. Iqtisodiy tahlilchi Saparbay Jubayev Markaziy bank qarorini to'g'ri deb hisoblaydi. Rossiya stavkani 20% ko'targan. Bu pul massasini kredit olishni kamaytirish yo'li bilan cheklash deyiladi. Shunda so'm ozroq bo'lib dollarga talab kamayadi, dollar kursi barqaror bo'ladi, dedi Jubayev. Markaziy bank raisi Mamirzo Nurmurotov ham o'z bayonotida ko'rilgan choralar ortidan O'zbekistonda yaqin kunlarda AQSh dollarining rasmiy kursi tusha boshlashini bashorat qilgan. 18 mart kuni esa dollarning rasmiy kursi tushishi qayd etildi. Markaziy bank foiz stavkasini oshirish ortidan dollar kursi tushgan. 18 mart kuni 1 AQSh dollari 11500 so'mni tashkil qildi. Bu bir kun avvalgi kursga qaraganda 300 so'mga kamdir. O'zbekistonda o'tgan bir hafta ichida oziq-ovqat narxlari qariyb 10% qimmatlagan edi. Hozircha oziq-ovqat narxlarida tushish kuzatilayotgani yo'q.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.